σηκωθώ. Τσιπλάει είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια που είμαι από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7.30 άργησα λιγάκι. Ναι πες το προϊστάμενο φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίσω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι η φόρη. Ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα με στην Ιπποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα τσάρνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7.30 δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα πιο στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, πού είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ. Το επόμενο από μένα ζείτε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γεννώρα κοσυλέκτης. Να τα λολοφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ανέβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μασχαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσετε δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας ότι μη σαμετικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Έλα, Παπαγεωργίου, τώρα
θα να βρει τα ακουστικά σου εδώ πέρα να συνθέσει, να κάνει.
Δεν είναι. Κοίταξε να δει τώρα. Υπάρχει ένα θέμα.
Τι.
Φορά τα ακουστικά.
Ναι.
Και ακούσα από το ένα αυτή. Και αρχίζει να αναρωτιέσαι.
Ναι.
Φταίει το ακουστικό ή φταίω εγώ.
Πρέπει να πα ωριλά.
Ναι.
Ναι.
Σκέφτεσαι όμω. Ένα από τα δύο, δηλαδή 50-50.
Ναι.
Ή έχει κουφαθεί από το ένα αυτή. Ή το ακουστικό είναι, ή τα ακουστικά είναι χαλασμένα από το ένα.
Έφερε δεύτερα ακουστικά.
Φέρω δεύτερα. Δεύτερα ακουστικά. Το οποίο συμβαίνει πάλι το ίδιο.
Άρα.
Συμβαίνει πάλι το ίδιο.
Άρα. Ας θα το φτιάξω εγώ, δεν ξέρω.
Άρα ορειλά.
Δεν ξέρει. Δεν ξέρει.
Δεν ξέρει.
Δεν ξέρει να μην. Τη μισή έρθει λέει ο παλιό.
Έλα,
ακού τώρα.
Για να δω τώρα. Τώρα ακούω.
Είδες πως τον έφτιαξα παλιέ. Ναι. Παλιέ, τα βλέπεις, ε.
Ναι, τώρα ακούω. Θαύμα. Θαύμα. Αυτό είναι. Δηλαδή, σαγγίζει ο Παπαγεωργίου και λύνονται όλα. Μήπως πρέπει. Μήπως είσαι κάτι περισσότερο από αυτό.
Λες,
που
μπορεί, λέμε, μπορεί. Πρέπει να το εξετάσουμε.
Με ένα άγγιγμα. Ήταν και μια σειρά τέτοια. Πώς το λέγανε, ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας του ραδιοφώνου. Λοιπόν, χαίρετε κυρίες και κύριοι, 12 και 12. Περίμενα, τα είπαμε όλα αυτά να πάει 12 και 12. Η ώρα τώρα πήγε 12 και 13. Όμως είναι η εκπομπή αυτή αυστηρός ερετικά. Πότε με το ένα τραγούδι, πότε με το άλλο, πότε με την.
Πότε με τον ένα παρουσίαση, πότε με τον άλλο.
Πότε ερετικά, πότε ορθόδοξα. Κανονικά. Εντάξει, οκ. Okay. Το αυστηρός ερετικά όμως, ναι. Είναι ρε παιδί μου, έχει μια αντίφαση τεράστια.
Έχει
μια αντίφαση. Το αυστηρός σημαίνει αυστηρός. Αυστηρός αυτό. Δεν παρεκκλίνουμε ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Το αιρετικά όμως είναι ότι παρεκκλίνουμε. Άρα από μόνο του, δηλαδή ο τίτλος εκπομπής που έχει δώσει ο Δρυμόνας, ξέρω εγώ, δεν νομίζω, ξέρω, μάλλον ο Δρυμόνας.
Ο Δρυμόνας.
Ο Δρυμόνας. Δηλαδή δεν, την άλλη φορά που θα κάνουμε μαζί εκπομπή θα το πω. Βέβαια θα το υπερασπιστεί, θα πει ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος.
Ναι.
Η αντίφαση.
Και δικαιολογημένα.
Γιατί ζούμε σε μια εποχή αντιφάσεων.
Κοινωνία αντιφάσεων και τα λοιπά.
Ναι. Και όλα αυτά. Γιατί ο Δρυμόνας την έχει πάντα έτοιμη την απάντηση.
Πάντα, πάντα.
Λοιπόν, Γιάννης Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπανικολάου, εδώ θα σας κρατήσουν συντροφιά κανένα δίωρο. Μέχρι τις 2. Ο Κώστας Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων. Έλα. Χάρης Κακαβάς, Τρίφωνας Χατζημιχάλης, δύο πολύ κινηματογραφικά ονόματα. Έχουμε την τιμή να έχουμε παιδιά στην παραγωγή. Κακαβάς, έτσι.
Το
πώς το λένε τον Κακαβάς, πώς το ηθοποιώ τον Κακαβά, πώς το λέγανε.
Πώς το λένε, θα το βρούμε.
Σπύρος Κακαβάς.
Θα το βρούμε, περίμενε. Στο εδώ,
μην αναρωτηθούμε για κάτι αμέσως.
Το άσχημο για σένα είναι ότι και οι δύο είναι παναθηναϊκοί έξω τα παιδιά.
Ποιο?
Και τα δύο τα παιδιά.
Παιδιά, πάρτε, έχει ήλιο έξω, πάτε καμιά βόλτα. Πήρατε τώρα, δεν κρατιέστε, πήρατε και τον Μπλάις.
Σε βλέπω ενημερωμένο στα μπασκετιά.
Αφού το έχουν πρώτο.
Παρά το ότι μου λες ότι δεν ασχολείσαι,
ναι.
Και ότι έμαθες για τον τελικό του κυπέλλου από το μήνυμα που σου έστειλε ο Κοντός.
Ναι, αλήθεια αυτό.
Είναι αλήθεια αυτό.
Δηλαδή
δεν άνοιξε τη τηλεόραση καθόλου, έστω από περιέργεια, ρε παιδί μου.
Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι κάποιος που να πω... Κώστας Κακαβάς. Είναι ρε παιδί μου, την αλήθεια λέω. Δεν είναι ωραίο το μπάσκετ για όσους παίζουν.
Ναι.
Έτσι. Όμως εντάξει, δεν είναι.
Η αλήθεια, παιδιά του Παπανικολάου, είναι ωραίο το μπάσκετ. Αλλά όταν χάνει ο Ολυμπιακός δεν ασχολούμε. Όταν κερδίζει, εντάξει, ασχολούμε.
Όχι μωρέ, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ωραίο είναι να βλέπεις εκεί το Φουρνιέ, ωραίο είναι να βλέπεις το Βεζέγκο, τα βάζει από παντού. Αλλά όταν δεν τα βάζουν αυτοί, τι νόημα έχει τον μπάσκετ.
Σωστό. Τι νόημα έχει η ζωή.
Τι νόημα, πείτε μου, δηλαδή δεν τα βάζει ο Βεζέγκο και ο Φουρνιέ, ξέρω εγώ, και οι άλλοι, τι να δεις μετά.
Εντάξει, καλή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Καλή ομάδα, δεν είναι μόνο ο Βεζέγκο και ο Φουρνιέ, είναι ομάδα Ολυμπιακός.
Ναι. Εντάξει, okay, εντάξει.
Έψαχνε, είδα και εισιτήρια για Αμπουντάμπι.
Τι έγινε εκεί πέρα με το.
Ένας χαμός. Άνοιξε το σύστημα σήμερα των εισιτηριών από την Ευρωλίγκα. Και με το που άνοιξε, έπεσε. Και έχει γίνει χαμός από τους φιλάθλους, το κράξιμο. Καταλαβαίνεις, πάει σύννεφο στην Ευρωλίγκα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν.
Καταρχήν, παιδιά, λίγο να σοβαρευτούμε λίγο με αυτό. Εσύ. Με αυτά τα μεγάλα.
Μου την είπε στο γραφείο.
Ναι, στην είπα την εξήγηση στο γραφείο. Με τα μεγάλα τα event συμβαίνει το εξής, εκεί δηλαδή που υποθέτουν οι διοργανωτές και όλοι γύρω από μια διοργάνωση, είτε πρόκειται για συναυλία, είτε πρόκειται για αθλητικό γεγονός, είτε για κάτι, εκεί που υποθέτουν ότι θα πέσει όλος ο κόσμος και θα ψάχνει ένα εισιτήριο. Έτσι.
Ναι.
Όταν το υποθέτουν αυτά. Αυτά τα εισιτήρια, όταν είναι παράδειγμα να βγουν στην κυκλοφορία, πόσο έχει σήμερα ο μήνας, 26. Έτσι. Ναι. 26 του μηνός σου λέει, Στις 12 το μεσημέρι θα βγουν τα εισιτήρια και πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και σε σχέση με το γεγονός είναι και περιορισμένος ο αριθμός εισιτήριων. Βεβαίως, έτσι, γιατί τη φωτοβάζει και αυτό στην εξίσωση.
Βεβαίως. Εκεί λοιπόν συμβαίνει το εξής και αυτό είναι η βιομηχανία. Όλη η βιομηχανία η οποία στείνεται πίσω από τα μεγάλα, δίπλα, παράλληλα στο παρασκήνιο, όπως θέλετε, πίσω από τα μεγάλα event. Μπαίνουν τα μεγάλα γραφεία, ναι, με υπερυπολογιστές όμως και κλείνουν όλα τα εισιτήρια.
Ναι.
Είναι δηλαδή κάτι πολύ μεγάλα γραφεία. Αυτό είτε πρόκειται για συναυλίες των πιο γνωστών και δημοφιλών τραγουδιστών, συγκροτημάτων και όλα αυτά. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν, αλλά με υπερυπολογιστές, όχι σαν αυτά που έχουμε εμείς τώρα εδώ.
Που είμαστε τα λάπτοπ,
δηλαδή
τα λοιπά,
μπροστά, ναι, δεν είμαστε μπροστά σε αυτούς τους υπολογιστές που έχουν και κλείνουν άμεσα με τρομερή ταχύτητα τα εισιτήρια. Εμάς εδώ όλα τα δικά μας είναι κάρβουνο. Όταν λοιπόν προσπαθείς από το σπίτι σου να κλείσεις εισιτήριο,
είναι αδύνατο.
Είναι σχεδόν αδύνατο, γιατί θα δεις όλο περίμενε. Να τους στριφογυρνάει, όπως ήταν όταν είχε πρωτοβγεί το ίντερνετ στην αρχή, που έκανε εκείνο το μέχρι να συνδεθεί. Έτσι. Σε έχει λοιπόν στην αναμονή, γιατί έχουν μπει μέσα τα πολύ μεγάλα μηχανήματα για να κλείσουν όσο περισσότερα εισιτήρια μπορούν και το καταφέρουν. Και μετά όταν πάρουν αυτά τα εισιτήρια βάζουν το ανάλογο καπέλο και μετά βγαίνουν στην αγορά πια με το καπέλο για να κερδίσουν όλοι.
Έτσι
γίνεται, ναι. Αυτό ήταν δηλαδή.
Δηλαδή αποκλείς ότι κάποιος τυχερός μπορεί να κλείσει ένα εισιτηριάκι.
Άμα τρυπώσει.
Ναι, μπορεί να τρυπώσει.
Άμα τρυπώσει, αυτό που λέμε να τρυπώσει. Αυτό μου το είχε πει ένας άνθρωπος των συναυλιών, τέλος πάντων, για μην λέω για να μου πούνε εσύ που το ξέρεις, ξέρω αυτά. Ένας άνθρωπος των συναυλιών που ακόμη και σε συναυλίες οι οποίες γίνονται, μεγάλες συναυλίες που γίνονται στην Αθήνα, ότι δεν μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια ούτε τα ελληνικά γραφεία. Έτσι, και αναγκάζονται τα ελληνικά γραφεία να αγοράσουν εισιτήρια από ξένα γραφεία.
Ναι.
Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία από πίσω και καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να οφείλεται. Εγώ δεν λέω ότι οφείλεται σε αυτό. Μπορεί η Ευρωλίγκα να μην έχει τόσο δυνατά μηχανήματα, σερβερ, ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Έτσι, αν και δεν νομίζω. Λοιπόν, αυτά σε έπιασε για το Αμπουντάμπι. Τώρα λες και ξέρουμε ότι θα είναι ελληνικές ομάδες στο Αμπουντάμπι.
Και οι δύο νομίζω θα είναι. Και στο διπλό κατηγορηματικά.
Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι.
Όχι, εγώ σου λέω από τώρα ότι και οι δύο θα είναι.
Καλά, εσύ έχεις πει πολλά.
Εντάξει.
Αισιόδοξο άτομο.
Ορίστε, άκου τι σου λέει εδώ ο Απόστολος. Το αυστηρός αιρετικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι όχι μόνο θα έχουμε αιρετικά στην παρουσίαση της εκπομπής, αλλά και ότι αυστηρός. Αυτό δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ.
Ναι, αυστηρός. Το αυστηρός με ωμέγα, έτσι. Ή και το αυστηρός με όμικρον, αν θέλετε. Το αυστηρός από μόνο του είναι αυστηρός. Δεν είναι καθόλου διαλλακτικό.
Ναι.
Είναι αυστηρός, ρε παιδί μου, έτσι. Έτσι. Και το αιρετικά είναι το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή δεν πάω με την κοινή γραμμή,
όχι,
πάω με την άλλη. Δηλαδή κάθε μέρα κινείσαι αυστηρά, δηλαδή θα κινείσαι εκτός γραμμής.
Ναι.
Έτσι. Το καταλαβαίνω. Καλά,
έτσι,
είναι πρωί και δεν είναι
έτσι, ακόμα. Μάλλον αυτό πρέπει να εννοεί ο ποιητής.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι μας έχει κάνει αυτό. Αυτό είναι. Αυστηρός απέναντι.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε.
Ναι, ρε παιδί μου, ναι, το καταλάβαμε. Αλλά θέλω να πω ότι πώς οι δύο λέξεις φέρουν σε μια αντίφαση μεταξύ τους. Δηλαδή το αυστηρός και το αιρετικά. Εντάξει. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν.
Είμαι τελική κυπέλου σήμερα, Βασίλη Παπανικολάου.
Είμαι τελική κυπέλου, ναι.
Είμαι τελική κυπέλου, ένα ιστορικό παιχνίδι για Αστέρα Τρίπολης και Όφη στις 4:30, το πρώτο χρονικά ματ της ημέρας. Στην Τρίπολη δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε
αυτό
για
αυτό είναι το ιστορικό. Το ιστορικό είναι το sold out.
Sold out, ναι.
Ιστορικό δεν είναι η συνάντηση.
Από την πρώτη χρονιά νομίζω του Αστέρα έχει να γίνει τέτοια κινητοποίηση του κόσμου. Όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία, θυμάσαι τότε που μπήκε ο Μπάκος, ο Καϊμενάκης, την πήραν από το. Που από τα αεραστεχνικά την φτιάξανε την ομάδα και ανέβαινε τρένο.
Άραγε ο Μπάκος, αυτό δεν το μάθαμε ποτέ. Θα μπορούσαμε να το μάθουμε βεβαίως, αλλά αυτά είναι περισσότερο φήμες. ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης προσπάθησαν να πάρουν τον Παναρκάδικο πρώτα.
Έτσι λέει
η ιστορία. Δεν μπόρεσαν να το.
Όχι, δεν μπόρεσαν. Γιατί. Ότι υπήρχαν αντιδράσεις, ξέρεις.
Τι αντιδράσεις.
Δεν ξέρεις πώς είναι τώρα στις ομάδες αυτές.
Δεν ξέρω πώς είναι.
Ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και δεν ξέρεις τι γίνεται στις ερασιτεχνικές
κατηγορίες. Ίσα δηλαδή όταν έρχονται δύο χοντρά πορτοφόλια.
Ναι.
Συνήθως όλοι πάνε προς εκείνη την κατεύθυνση.
Και αν είναι...
εκεί γιατί δηλαδή, και αν προσπάθησαν είναι... αυτοί οι δύο να πάρουν τον Παναρκαδικό,
ναι.
Ποιο ήταν η. Δεν ήθελαν αυτοί να μπλέξουν τον Παναρκαδικό.
Η ιστορική ομάδα του νομού ήταν ο Παναρκαδικός.
Ναι, ναι, σωστή,
έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το ξέραμε όλοι.
Ναι. Στο λέω αυτό γιατί ξέρω το εξής. Ξέρω μια αντίστοιχη πιο μικρή ιστορία βεβαίως, αλλά είναι μικρή ιστορία από τα μέρη μου. Έτσι. Εκεί στην Άρτα, το ιστορικό σωματείο είναι η αναγέννηση Άρτας.
Σωστά.
Όταν
Κωστακή μπήκε... έχουν ομάδα.
Κωστακή τη διέλυσαν γιατί φόραγαν το τριφύλι. Α, το πω, είναι μεν ιστορία αυτό. Δηλαδή φόραγαν το τριφύλι και μετά τι θα γίνει. Όλες οι ομάδες φοράγαν το τριφύλι.
Έχεις αγωνιστεί δηλαδή. Έχεις αγωνιστεί στους Κωστακιούς. Δεν αγωνίστηκες επειδή είχε το τριφύλι.
Έχω αγωνιστεί στην αναγέννηση Άρτας
στο
βόλεϊ.
Στο βόλεϊ.
Στο βόλεϊ.
Τι σχέση έχεις με το
βόλεϊ. Καλά, εντάξει.
Από
άλλους αιώνες. Λοιπόν, άκου τώρα. Όταν εμφανίστηκε ένας επενδυτής, προσπάθησε, δηλαδή με λεφτά, προσπάθησε να πάρει την αναγέννηση Άρτας. Μόνο που εκείνοι που είχαν τέτοιο, όπως λέγανε τώρα στα ξέρεις, έξω στον δρόμο, οι φήμες και τα λοιπά, όταν είδαν ότι υπάρχει εδώ πέρα κάποιος ο οποίος έχει πορτοφόλι, ας πούμε, ξέρω, και τα λοιπά, άρχισαν να αυξάνονται οι απαιτήσεις σε μια ομάδα η οποία ήταν στο περιθώριο.
Ναι.
Άρχισαν να αυξάνονται οι απαιτήσεις, ο άνθρωπος, ξέρω εγώ.
Στράβωσε,
και έφτιαξε μετά τον Καραϊσκάκη. Όπου δεν υπήρχε.
Ναι, από την αρχή. Μα το ίδιο.
Από την αρχή. Και γήπεδο στον Καραϊσκάκη. Έφτασε ο Καραϊσκάκης μέχρι την δεύτερη εθνική. Δεύτερη.
Πήγε και δεύτερη. Είχε πάει.
Super League 2, όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά, εντάξει, γεια σου.
Έκανε το κέφι του.
Διαλύθηκε κτλ. Γι' αυτό λέω η πρώτη κρούση επιχειρηματιών, συνήθως επενδυτών, όταν πρόκειται να επενδύσουν σε μια ομάδα περιφέρειας ή να πάνε να πάρουν τη γνωστή ομάδα εκεί δηλαδή που χτυπάει και η καρδιά του φιλαθλού κόσμου.
Μιας και αναφέρεις αυτή την ιστορία δεν περνάει από το μυαλό του επιχειρηματία που επένδυσε ότι πόσα να ζητήσουν δηλαδή άλλοι, τι ζητήσαν.
Δεν ξέρω στην περίπτωση του Αστέρα.
Ναι, πόσα λεφτά θες να φτιάξεις κάτι από το ξεκίνημα, από την αρχή, από το γήπεδο και τα λοιπά. Δηλαδή πιο ακριβά θα σου στοιχήσει.
Να σου πω τι γίνεται όμως. Μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις από την αρχή.
Ναι.
Από την αρχή πήγαινε εσύ να φτιάξεις ό,τι θέλεις. Αλλά ειδικά στο ποδόσφαιρο, σε άλλους τομείς, δεν ξέρουμε, το συζητάμε, όταν πας να φτιάξεις, μπορεί να το κάνεις επιτυχημένα, κόσμο δεν θα έχεις.
Ναι, πίσω. Σωστό. Παράδειγμα ο Βόλος.
Κόσμο δεν θα έχεις ποτέ σχεδόν. Ναι. Δηλαδή οι οπαδοί πάντα μένουν με το παλιό.
Να σου πω κάτι.
Με το παλιό. Ας πάει να φτιάξει τώρα κάποιος, ξέρω, να πάρει λεφτά να κατέβει στο Ηράκλειο και να φτιάξει μια υπερομάδα. Έτσι και να την ονομάσει, ξέρω εγώ, Ηράκλειο 2025 και τα λοιπά. Ο κόσμος με τον όφη θα.
Ναι, εντάξει. Παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Μα το ζούμε αυτό. Το ζούμε. Είναι, έχουμε 38 παράδειγμα το Βόλο. Την ομάδα που δημιούργησε ο Αχιλλέας Μπέος. Ποιες είναι οι ιστορικές ομάδες του Βόλου, Ολυμπιακός και Νίκη, έτσι κι αλλιώς.
Εξάλλου αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
Όχι,
παντού συμβαίνει αυτό. Παντού. Δηλαδή και όταν πάνε παράδειγμα οι Λεφτάδες, οι Άραβες στην Αγγλία, δεν πάνε να φτιάξουν μια ομάδα από την αρχή, να πάρουν κάτι, να φτιάξουν μια ομάδα από την αρχή, να ξεκινήσουν, να περιμένουν. Πάνε και παίρνουν τη Manchester City. Μπαίνουν οι Αμερικάνοι και μπαίνουν στη Manchester United. Δεν πάνε δηλαδή από την αρχή, γιατί οι ομάδες οι καινούργιες δεν έχουν κόσμο και δεν γίνεται. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, απίθανο να αποκτήσουν κόσμο. Και άμα δεν έχεις κόσμο από πίσω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, όσο αδύνατο να τα καταφέρεις.
Τι σου λέει ο Στέλιος, ο Μπριλάκης, ο φίλος μας από το Ρέθυμνο. Έχω μια σοβαρή ερώτηση για τον Βασίλη. Αντί ο Ολυμπιακός να έφερνε τον επιπέδου Λαμίας Πάλμα, ο Φουρτάδο είναι καλύτερος λέει, δεν γινόταν να προωθήσει περισσότερο τον Παπακανέλο. Τι παραπάνω έχει από ο Πάλμα από το μικρό. Εδώ σε θέλω, Παπα-Νικολάου.
Κοίταξε,
τώρα.
Εγώ να μην μιλήσω.
Ο Αντώνης είναι φίλος μου. Ο Παπακανέλος, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να μιλήσω.
Α.
Πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Λοιπόν, εγώ να πω ο Στέλιος, αν θυμάμαι καλά, είναι μόνιμος αντιρρησίας.
Ναι.
Ένας οπαδός του Ολυμπιακού, μόνιμος αντιρρησίας.
Χρειάζεται και αντιπολίτευση.
Περίμενε. Εγώ δεν σου λέω. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Πάλμα δεν είναι και από τους παίκτες οι οποίοι, ξέρω εγώ, θα προκαλέσουν σε μένα, ξέρω εγώ, κάτι ρίγη συγκίνησης.
Ναι.
Έτσι. Ο Παπακανέλος, για να, να μην έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από το Μεντιλίμπαρ, γιατί το βάζει σε σχέση με τον Πάλμα με τον Παπακανέλο.
Ναι.
Έτσι. Για να μην έχει χρησιμοποιηθεί, είπα να πει ότι ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος.
Ναι. Πάντως όποτε
θεωρεί, τον έχει... γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι κοντά και στην Άντερ 19 σε όλα τα παιδιά και έχει αποδείξει και με το παραπάνω.
Βέβαια, έβαλε και τον Κοστούλα και τον Μπουζακίτη.
Έχει αποδείξει. Άρα, εγώ δεν φαντάζομαι ότι είχε καμιά μεγαλύτερη συμπάθεια, ας πούμε, ξέρω, στον Κοστούλα και στον Μπουζακίτη από ότι έχει στον Παπακανέλο. Σημαίνει ότι το παιδί δεν είναι ακόμη έτοιμο.
Από την άλλη πλευρά, θα σου πει ο φίλος του Ολυμπιακού ή ο φίλος που παρακολουθεί ποδόσφαιρο ότι ο Παπακανέλο όποτε τον έβαλε 20 λεπτά, τέταρτα, δεκάλεπτα, ναι, έδειξε το παιδί.
Αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που να μπορεί να αμφισβητήσει τις επιλογές.
Όχι, δεν ήρθαν τα παιδιά μας. Μάθανε ότι έχεις εκπομπή κατευθείαν, Παπα-Νικολάου. Πείτε μας, παιδιά, ποιο σχολείο. Τρίτο Αγίων Αναργύρων. Ολυμπιακοί θα είναι αυτοί περισσότερο.
Μπα.
Ναι, ναι.
Γιατί να λέω. Κοίταξε, Ολυμπιακοί θα είναι. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Σαν τον κοντό κάνει εδώ. Δηλαδή, αφήνει τα παιδιά μόνο να περάσουν. Να σηκώσουν το χέρι Παναθηναϊκή. Ένα τέτοιο πράγμα. Ποια τάξη είστε, παιδιά, γιατί.
Πρώτη Δευτέρα
Λυκείου. Α, εσείς.
Ελάτε μέσα, περάστε Δευτέρα. Μέσα εδώ να πείτε μια καλησπέρα στον κόσμο. Ελάτε μέσα στο στούντιο.
Οπότε θα τα αφήσουμε σε λίγο να τα απαντήσουμε σε αυτό.
Α, έχουμε
γιατί
και δελτίο.
Έχουμε και...
Α, οπότε να μιλήσουν τα παιδιά μετά το δελτίο. Να πάμε σε σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα, ναι.
Ναι,
να ακούσουμε το δελτίο και επιστρέφουμε εδώ 12.30 ακριβώς τίτλοι πολιτικών ειδήσεων σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και επιστρέφουμε εδώ με τα παιδιά από πρώτη και δευτέρα λυκείου
Αγίων Αναργύρων.
Περίμενε, δεν ξέρουμε ποιο λύκειο είναι όμως. Δεν θα έχει ένα λύκειο, δεν θα έχουν ένα λύκειο.
Δεν θα έχουν, θα μας το πούνε.
Τρίτο λύκειο Αγίων Αναργύρων. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με τα παιδιά και ένα κάναμε πολύ ωραία κουβέντα μέχρι στιγμής και ελπίζουμε...
Σωστά.
Παιδιά, καλώς ήρθατε καταρχήν.
Γεια σας.
Είστε πρώτη και δευτέρα λυκείου, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εγώ πρώτον ήθελα, δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω. Ποιος ξέρει τι σημαίνει ΑΕΚ. Αρχικά. Μπράβο ρε παιδιά. Ποιος ξέρει τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Κανένας.
Κανένας.
Τίποτα. Κανένας.
Εντάξει.
Ένας είναι ο δικέφαλος.
Ορίστε.
Λοιπόν, αυτή είναι μία απογοητεύτηκα. Μάλλον το περίμενα λίγο. Δηλαδή ότι δεν θα ξέρουν τα αρχικά. Ξέρουν, παιδί μου, ΠΑΟΚ. Ποιος ξέρει τι σημαίνουν τα αρχικά Άρης. Παιδιά, δεν υπάρχουν αρχικά. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα το δεύτερο να ρωτήσω είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι κάποιος που ξέρει κάτι.
Α, τώρα, εσύ. Έχουμε, τώρα.
Πώς, γιατί φοράτε όλοι μάσκες, μη μας κολλήσετε ή μη σας κολλήσουμε.
Είναι.
Α, ναι. Α, πρέπει με μάσκα, έτσι. Α, μάλιστα. Εντάξει, καλά που το ξεκαθάρισα. Για πες μου λίγο κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Μπορείς να κάνεις σε ένα διαγώνισμα οτιδήποτε θες, αρκεί να έχεις το κινητό σου και να δώσεις και να πάρεις 20.
Οτιδήποτε, πραγματικά οτιδήποτε. Μπορώ να κάνω τα πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη.
Απλά να μην σε πιάσουν.
Απλά ναι, να μην πιάσουν, το βασικό. Ναι.
Κοίτα πώς κοιτάει η καθηγήτρια, τον έχεις τα πάρει. Να τον προσέχει από πάνω.
Μια στιγμή. Τώρα σοβαρολογείς αυτό έτσι. Δηλαδή έχεις ένα κινητό, ας πούμε. Και οτιδήποτε. Πώς γίνεται αυτό, μπορεί να το εξηγήσεις.
Βασικά του γράφω μια εντολή με το τι θέλω να κάνω, όπως θα το έλεγα και σε οποιοδήποτε άνθρωπο.
Στο φροντιστήριο, ας πούμε.
Ναι,
στο φροντιστήριο,
ναι.
Σαν καθηγητή.
Και στις ασκήσεις του σπιτιού, στα πάντα. Και μετά θα μπορώ να.
Του βάζεις μια άσκηση και στο λύνει.
Μια άσκηση οτιδήποτε. Από το πιο δύσκολο θέμα που μπορώ να βρω. Και μπορεί να τη λύσει τέλεια.
Και δεν μου λες, εάν και η Χριστίνα, ας πούμε, ξέρω εγώ που είναι. Δίπλα σου, εντάξει, βάλει το ίδιο. Θα της βγάλει την ίδια απάντηση ακριβώς.
Εξαρτάται πώς θα το περιγράψει. Με ποιο τρόπο θα το περιγράψει και τι λέξη θα χρησιμοποιήσει.
Κατάλαβες, υπάρχει ο κλειδάριθμος. Για να μην μας πιάσουν. Ρε παιδί μου, να μην μας πιάσουν μαζί. Διατυπώνεις διαφορετικά την ερώτηση. Τη διατυπώνεις διαφορετικά, αλλά θα σου γράψει.
Ναι. Δηλαδή τώρα αυτό, για παράδειγμα, ξέρεις, είναι μια ερώτηση, ρε παιδί μου, και εσείς που είστε στο σχολείο και το καταλαβαίνετε. Πώς δηλαδή, αν πάρει κάποιος στις Πανελλήνιες, κατορθώσει και βάλει ένα κινητό μέσα στις Πανελλήνιες με κάποιο τρόπο ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρω ότι δεν γίνεται. Ξέρω ότι δεν γίνεται, αλλά τα κινητά πια ξέρεις πώς εξελίσσονται.
Και πώς, ρε παιδί μου. Όπως παλιά θυμάσαι έναν που είχε απ' έξω τον βοηθό του σε Πανελλήνιες. Ναι. Πριν καμιά 15-20 χρόνια. Και ήταν με ασύρματο μικρόφωνο και του λέγει ο άλλος, αλλά τους πιάσανε.
Ναι. Και δεν μου λέτε, παιδιά, εσύ που ξέρεις πιο πολύ για τεχνητή νοημοσύνη αυτά, πραγματικά πιστεύεις ότι θα αλλάξει τον κόσμο αυτό? Γιατί να τον αλλάξει?
Έχει αρχίσει να βγαίνει σε πολύ μεγάλο και ακραίο βαθμό. Ναι. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Σε κάποια χρόνια θα υπάρχουν ακραία πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη.
Τι ακραία, πρέπει να φοβόμαστε?
Στην τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν εποχές. Τώρα είμαστε στην εποχή της γενικής τεχνητής νοημοσύνης, αλλιώς Artificial General Intelligence, όπου είναι το ίδιο καλή με έναν άνθρωπο. Υπολογίζουν πως σε μια δεκαετία περίπου θα υπάρχει η γενική, η υπέρτεχνητη νοημοσύνη, η Artificial Super Intelligence, όπου θα είναι πολύ καλύτερη από τον οποιοδήποτε άνθρωπο διάνει. Δηλαδή θα είναι πολύ καλύτερη, θα είναι σαν θεός, ψηφιακός θεός.
Αυτόν μπορείτε να τον αφήσετε εδώ και εδώ.
Μας άνοιξε τα μάτια.
Τι να καταλάβω, δηλαδή, εμένα, μια στιγμή, ρε παιδί μου, okay, θα μπορεί αυτός ο τύπος, ο τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ και τα λοιπά, αυτό το avatar ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει εκπομπή στο ράδιο?
Ναι, μπορούν οι προγραμματιστές να του βάλουν φυσική γλώσσα, ναι, και να μπορεί να μιλάει κανονικά και με πολύ μεγάλη φυσικότητα κιόλας.
Μην ανησυχείς, Παπα-Νικολάου, δεν πρόκειται να πω.
Εγώ σε δύο χρόνια παίρνω σύνταξη. Μην αγχώνεσαι. Αλλά θέλω να σου πω, ξέρω εγώ, για το. Τι γίνεται, ξέρεις, άμα δεν μάθεις από τα παιδιά αυτά, πού πάμε. Έτσι δεν είναι, κυρία, δεν έρχεστε.
Είναι τρομακτικό. Για πείτε
μας λίγο.
Το όνομά σας, πείτε. Είναι καθηγήτρια, έτσι.
Μαρία Παρασκευά, φιλόλογος, συνοδεύοντας τα παιδιά.
Ναι.
Νιώθουμε ότι είμαστε πολύ πίσω και εμείς οι καθηγητές μαθαίνουμε από τα παιδιά συνέχεια. Οριακά τρομάζουμε κιόλας.
Είναι λίγο, πως τα ακούς, είναι και λίγο τρομακτικό. Δηλαδή για το τι μπορεί, αν κάποιος θέλει κακόβουλα να τη χρησιμοποιήσει, να κάνει στο μέλλον.
Ρε παιδί μου, και καλόβουλα. Δηλαδή πες ότι ο άλλος, ξέρω εγώ, έχει καλή πρόθεση. Το να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο πράγμα για το οποίο δεν είναι πια μια ξέρετε, θεωρητική κουβέντα. Είναι δηλαδή τα τρισεκατομμύρια δολάρια, το είδαμε τώρα δηλαδή, τα οποία ρίχνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Γερμανία που είχε μείνει πίσω, τελείως πίσω στο θέμα της τεχνολογίας, που δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στην κούρσα και το έχουν χιλιομετανιώσει οι Γερμανοί, όλα αυτά. Δηλαδή ρίχνονται πια τρισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, κάποιοι λένε για τρεις, στην τεχνητή νοημοσύνη. Και λέμε τι γίνεται.
Ξεκινάμε την καλή πρόθεση.
Όλα ξεκινάνε με καλή πρόθεση. Και μετά. Δηλαδή, το μικρό σου πώς ήταν?
Χρήστο.
Εσύ πιστεύεις ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα θα κινείται και αυτόνομα?
Ήδη υπάρχουν μελέτες και οι ίδιες οι εταιρείες έχουν βγάλει κάποια μυστικά project, top secret projects, όπου στην ουσία προσπαθούν να την κάνουν αυτόνομη, δηλαδή να σκέφτεται μόνη της, να έχει δικό της συλλογισμό και να βρίσκεται μόνη της αποτελέσματα.
Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα, Βασίλη.
Ναι. Ή εσείς θα έχετε πρόβλημα. Περισσότερο. Εμείς τώρα τι πρόβλημα να έχουμε, ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, γενικά είστε όλοι εντάξει, ξέρω εγώ, με τα... με όλα αυτά που σας περιμένουν και τα λοιπά. Όχι. Ωραία. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την επίσκεψη, για αυτά που μας είπατε και μας επιμορφώσατε λίγο. Και τι να σας πούμε, το καλύτερο ευχόμαστε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι μετά από αυτή την κουβέντα με τα παιδιά, με τον Χρήστο, όχι, είμαι πολύ πιο αισιόδοξο και θα την κολλήσω με την προηγούμενη κουβέντα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα βγει η τεχνητή νοημοσύνη και θα βγάλει τα χαρακτηριστικά του παίχτη που θέλεις.
Έτσι.
Έτσι, ναι. Λες, παράδειγμα, θέλω ένα εξτρέμ το οποίο να είναι διεισδυτικό, να έχει καλό φάουλ, να έχει πολύ καλές σέντρες, καλό αριστερό πόδι, ξέρω και τα λοιπά. Τσαπ, τσαπ, τσαπ. Έρχεται το άβαταρ εκεί και σου λέει Παπαγεωργίου.
Είναι αυτός. Είναι έτοιμος.
Ναι, Παπαγεωργίου νούμερο ένα, Παπα-Νικολάου μετά το τέτοιο. Ναι. Ξέρω, αρκεί να αρχίζει το επόμενο από παπά, ναι. Πρέπει να είναι Παπακανέλος 3. Ξέρω,
ναι.
και πάει. Δηλαδή θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη και πια δεν θα θες ούτε σκάουτ. Σκάουτερ που λέμε, σκάουτ είναι το σωστό, να πάει εδώ, να δει τούτο και τα λοιπά. Δηλαδή του βάζεις τα χαρακτηριστικά και τσαπ στον έβγαλε φωτογραφία.
Ναι.
Ποιον θέλεις, ορίστε. Σαν να παίζεις δηλαδή fantasy football.
Ναι, ωραίο θα είναι.
Ωραίο.
Ωραίο.
Ωραίο θα είναι.
Δεν θα το προλάβουμε εμείς όμως.
Και μετά, αν δεν θα σου λέει, θα σου λέει παράδειγμα, αυτό το παιδί όμως είναι πολύ νευρικό.
Ναι, όχι, αυτά θα τα έχει τα χαρακτηριστικά.
Ξέρω εγώ, πες μου εσύ.
Ναι, αλλά θα μπορεί να. Θα είναι προγραμματισμένο, ρε παιδί.
Γιατί
δεν θα μπορεί. Θα ερμηνεύουν,
ρε εσύ, ερμηνεύουν. Και είσαι... τη γλώσσα του σώματος. Τι τους έχουμε τους. Ναι. Τι τεχνητή νοημοσύνη είσαι, ρε φίλε, άμα δεν.
Είσαι και λίγο νευρικός, ε.
Όχι. Λέω, άμα δεν μπορείς να διακρίνεις το, ναι. το νευρικό από εκείνον που. Ναι, σε μια. Καινούρια εποχή. Ξέρω,
είδες,
πιστεύεις
ο,
ότι.
Ο Χριστός όμως το έχει ενημερωμένο φουλ.
Ναι, αλλά λέει και αυτός ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη να διακρίνουμε. Είμαστε ναι. στην γενική τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Όπως λένε ρε παιδί μου, εισαγωγή, ας πούμε, στο.
Σωστό, σωστό.
Στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για διαβάσει κανένα μήνυμα από τον κόσμο.
Το
ο Γιάννης 21 Κόρινθος λέει καλημέρα παιδιά, Βασίλη, τι βλέπεις για σήμερα. Σίγουρα δεν βλέπω, ξανανοίγει το παιχνίδι. Η προηγούμενη επίσκεψη της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη ήταν οδυνηρή, έτσι. Δεν θέλει να το θυμάται αυτό η ΑΕΚ, δεν νομίζω ότι μπορεί να επαναληφθεί σε κάθε παιχνίδι αυτό. Υπάρχει μια μικρή ανησυχία που βλέπω από το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ που δεν μπορώ να την καταλάβω. Λέει ότι ο Ολυμπιακός, είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα εκτεταμένο μεντιλίμπαρ, δηλαδή σε ένα εκτεταμένο ευρύ rotation.
Το ίδιο θα κάνει και ο Αλμέιδα.
Όχι, όχι, δεν έχει δυνατότητα.
Ρε παιδί μου, τι δεν έχει.
Δηλαδή μπορεί να ήθελε, αλλά ναι. δεν έχει πολλούς παίκτες στη διάθεση.
Ναι, εγώ νομίζω ότι θα έχει πολλές αλλαγές και η ΑΕΚ, γιατί το παιχνίδι που έχουν στοχεύσει. Και οι δύο είναι το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Κακά τα ψέματα.
Μπράβο, τώρα. Σωστά. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λένε ότι ο Αλμέιδα θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα να κάνει μεγαλύτερο rotation ναι. από ό,τι τελικά θα κάνει στο σημερινό παιχνίδι. Ενώ ο Μεντιλίμπαρ έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνει μέχρι και 7 έως 8 αλλαγές.
Ναι.
Υπάρχει ένα πράγμα τώρα εδώ πέρα, έτσι. Υπάρχει ένα ερώτημα έτσι που υποβόσκει.
Ποιο είναι αυτό?
Όταν μια ομάδα παίζει καλά και με τη βασική της ενδεκάδα και με την όταν κάνει ερωτήσεις
και με τα δεύτερα που λέμε
και με τα δεύτερα που λέμε και τα λοιπά, αυτό αυτομάτως το χρεώνει στον προπονητή ότι έχει καλούς παίκτες.
Εντάξει, το χρεώνεις και, στον προπονητή.
Όχι
το
και που το χρεώνεις από τα δύο.
Περισσότερο στον προπονητή. Εγώ. Περισσότερο στον προπονητή.
Γιατί αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι προπονητές κρίνονται. Αυτό είναι μια παγίδα ερώτηση. Ναι. Οι προπονητές κρίνονται περισσότερο όχι όταν παίζουμε τους πρώτους, όταν παίζουμε τους δεύτερους.
Κρίνονται και όταν παίζουμε τους πρώτους και όταν παίζουμε τους δεύτερους. Αλλά όταν.
Τα λες όλα στρογγυλεμένα,
δεν τα λέω στρογγυλεμένα. Όταν πούμε, παίζεις... Επειδή ξέρω που αναφέρεσαι στον Ολυμπιακό και στο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ, κακά τα ψέματα, είναι ένας προπονητής που έχει αποδείξει την αξία του. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένα στο Μεντιλίμπαρ.
Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο όμως. Δεν κουβεντιάζουμε γι' αυτό.
Ωραία.
Λέμε το εξής. Ρωτάω το εξής. Παίζει, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό. Ούτε λέω ότι είναι υπέρ, δηλαδή ότι ισχύει ή ότι δεν ισχύει.
Ναι.
Όταν η θεωρούμενη δεύτερη ομάδα ενός συλλόγου παίζει το ίδιο καλά με την πρώτη ομάδα, όχι σε ένα παιχνίδι.
Συνεχόμενο.
Δηλαδή
όποτε χρειαστεί.
Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ καλό προπονητή.
Ναι. Επιδραστικότητα του προπονητή είναι αυτό. Γιατί όταν κρατάει τον Παπα-Νικολάου που είναι πρωτοκλασάτος και ξαφνικά έχει δει ότι δεν είναι στις βασικές
επιλογές. Άρα σημαίνει και το αντίθετο. Το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή όταν δεν παίζει καλά η δεύτερη ομάδα,
ναι.
όταν τη βάζει μέσα, σημαίνει ότι ο προπονητής δεν είναι και τόσο καλός.
Όχι, σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποιες ίντρικες μέσα. Γιατί για να...
Δεν μπορεί, ρε, γιατί μπορεί να ισχύει. Δηλαδή, όταν βάζω τη δεύτερη ομάδα και παίζει πολύ καλά, σημαίνει ότι έχω πολύ καλό προπονητή. Όταν όμως βάζω τη δεύτερη ομάδα και δεν παίζει καλά, σημαίνει ότι πάλι ο προπονητής είναι πολύ καλός. Δηλαδή, κάτσε, δεν βγάζει.
Παιδί μου, όχι, σου λέω ότι ένας προπονητής πρέπει να κρατάει τα αποδυτήρια. Για να, μπαίνει,
εντάξει,
για να μπαίνουν οι παίκτες, οι οποίοι, ας πούμε, ο Παπα-Νικολάου, σου λέω εγώ, που ήταν 3 χρόνια σερή στις πρώτες επιλογές.
Ναι.
Και ξαφνικά ο προπονητής.
Πάει στον πάγκο, ναι.
Τον αφήνει στον πάγκο, ναι. Και τον χρησιμοποιεί,
ναι.
Τον έχει παίκτη κυπέλου.
Ναι.
Πώς είναι οι τερματοφυλάκες, ναι, συνήθως, ναι, που είναι τερματοφυλάκες κυπέλου, τερματοφυλάκες. Ναι. Αλλά ο Παπα-Νικολάου μπαίνει μέσα και αποδίδει τα μέγιστα. Δεν σημαίνει κάτι για τον προπονητή αυτό. Δεν έχει πει ο Παπα-Νικολάου, έλα μωρέ ο Μυρωδιάς τώρα με έχει παρατήσει εμένα τον παιχταρά και βάζει τους άλλους.
Δεν μου λες, εντάξει, ας το πάμε αλλιώς. Σήμερα θα παίξουν για μια ακόμη φορά οι δύο κορυφαίοι προπονητές στην Ελλάδα,
ναι.
ή θεωρείς ότι είναι διαφορετική, αν σου λέγανε τριάδα,
ναι.
Δηλαδή χρυσό, Αργυρό και χάλκινο μετάλλιο.
Τη φετινή χρονιά.
Ναι. Δηλαδή σε προπονητές.
Νομίζω ίσα βάρκα, ίσα νερά βάζω τον με τη Λίμπαρ, με τον Άρμα.
Πρέπει να πάρει κάποιο το χρυσό, κάποιο πρέπει να πάρει το Αργυρό.
Στα σημεία και επειδή είναι ο Ολυμπιακός πρώτος, το έχει ο με τη Λίμπαρ. Ξεκάθαρα.
Κάτσε ρε παιδί μου, αν νικήσει η ΑΕΚ την Κυριακή που παίζει, που είναι γηπεδούχος.
Θα περάσει πρώτη ΑΕΚ. Ναι.
Τότε θα είναι ο τέτοιος ο Αλμέιδα, καλύτερος προπονητής.
Όχι ρε παιδί μου, τον κρίνεις και από την διάρκεια και τον κρίνεις και με τις συνθήκες που έχει αναλάβει μια ομάδα. Δηλαδή ήρθε πέρσι, πότε ήρθε.
Για σένα ρε παιδί μου, τελικά.
Ο Μετιλίμπαρ είναι καλύτερος για μένα. Δεν παίζει ρόλο.
Ο δεύτερος ποιος είναι.
Ο Αλμέιδα.
Ο Αλμέιδα. Ο τρίτος.
Ο Λουτσέσκου.
Ο Βιτόρια.
Δεν είναι, πιο πίσω.
Σε βλέπω λίγο αποδεδειγμένο με το Βιτόρια.
Όχι, μωρέ, δεν είναι θέμα το Βιτόρια ή ο μη Βιτόρια. Υπάρχουν και λάθος επιλογές που έχει κάνει η διοίκηση και φαίνεται ξεκάθαρο σε αυτό το σημείο. Όχι τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει από την περσινή χρονιά.
Ναι.
Οι επιλογές της διοίκησης που έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση τον Παναθηναϊκό. Γιατί όπως λέμε, πάντα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, Βασίλη
Παπαδόπουλο. Όχι, δεν μπορώ να τα ακούω αυτό τώρα.
Ναι, ρε παιδί μου, περίμενε. Περίμενε.
Εμένα, άμα είναι παγιάτικο το ψάρι και από την ουρά βρωμάει.
Ναι, ωραία.
Και έρχεται, από την κοιλιά βρωμάει το ψάρι
έρχεται,
και παντού.
Λοιπόν,
εκτός άμα δεν ξέρετε από ψάρια.
Έρχεται,
πάτε όλοι μυρίζετε το κεφάλι από το ψάρι.
Α, το κεφάλι και την ουρά του ψαριού τώρα. Α, το ψάρι. Α, το ψάρι. Πέρσι.
Ωραία τα
ψάρια. Τον Δεκέμβρη.
Απαξιόριστη.
Μια χαρά είναι τα ψάρια. Πέρσι το Δεκέμβρη. Ο Παναθηναϊκός. Βαθμολογικά που ήταν.
Πρώτος.
Ήταν δεύτερος, ένα βαθμό πίσω από την κορυφή. Ξαφνικά ένα πρωινό ξυπνάμε και λέμε, διαβάζουμε, φεύγει ο Γιωβάνοβιτς και έρχεται ο Τερίμ. Εκεί λοιπόν δεν έχει ευθύνη η διοίκηση για την πορεία που ακολούθησε μετά.
Μια στιγμή. Θα σου πω αν έχει ευθύνη. Τι είπαν τότε οι περισσότεροι μη εξαρτημένων δημοσιογράφων και όλα αυτά όταν ανακοινώθηκε ο Τερίμ, μου θυμίζεις?
Ότι ήρθε η προπονητάρα.
Μη με ρωτάς.
Εγώ δεν το είπα αυτό, ας πούμε.
Άστο το εγώ δεν το είπα αυτό, ρώτα τους άλλους. Λέω από την εικόνα που έχεις. Τι υπόθηκε τότε, πέρα από κάποιο ένα, ξέρω εγώ, του κόσμου, ένα ποσοστό του κόσμου, ο οποίο ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένο με τον Ιβάν και τον λάτρευε και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά, που πραγματικά ο κόσμος είναι άλλο πράγμα και δεν μπορείς να το μετρήσεις.
Ναι.
Όμως, λέω για τα πρωτοσέλιδα, για τα site, για τα έτσι και τα αλλιώς, τι είπανε όταν ανακοινώθηκε ο Φατέχ Τέριμ? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνει διοίκηση? Τι γκάφα είναι αυτή που κάνει διοίκηση? Αυτό είπανε?
Όχι, οι περισσότεροι, ναι, οι περισσότεροι αποθέωσαν τη διοίκηση.
Οι περισσότεροι δεν αποθέωσαν ότι έρχεται. Ότι έρχεται. Άστο τώρα ο οποίος βλέπει.
Αυτά είναι εκ των υστέρων. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Για να μην το πα στο Γιωβάνοβιτς Τέριμ, είναι λογική διοίκηση το καλοκαίρι να αναλαμβάνει ο Αλόνσο και τον Οκτώβριο να φεύγει ο Αλόνσο να έρχεται ο Βιτόρια? Δεν το βάζω εγώ σε θέμα ονομάτων. Άσε ένα προπονητή.
Άμα τα αποτελέσματα δεν ήταν.
Ρε παιδί, χαίρο πολύ. Δηλαδή, λειτουργεί με βάση τα αποτελέσματα.
Ήμασταν στο Γιωβάνοβιτς και Τερίμ και εσύ μου το πα στον Αλόνσο και τον Βιτόρια.
Για να σου τονίσω τα διοικητικά λάθη. Τα διοικητικά λάθη. Άστονα τον Αλόνσο. Δηλαδή, τι
άστονα τον
Αλόνσο. Άστονα να δείξει τη δουλειά του μέχρι το τέλος της σεζόν.
Να δείξει τη δουλειά του.
Ναι ρε παιδί μου, θα φανεί η δουλειά του. Οκτώβρης είναι.
Άρα είσαι υπέρ της ότι έπρεπε, ότι δεν έχει υπομονή.
Δεν έπρεπε, ναι, ότι δεν έπρεπε να γίνει προπονητική αλλαγή. Δεν έπρεπε να γίνει. Άσε τον Αλόνσο, έχει δουλέψει στην ομάδα, έχουν γίνει μεταγραφές το καλοκαίρι επί Αλόνσο. Έκανε υπέρβαση πράγματι ο Αλαφούζος.
Νομίζω ότι αυτή η άποψη δεν είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των οπαδών του Παναθηναϊκού.
Εγώ το λέω επειδή και οι δύο έχουμε παίξει μπάλα και ξέρουμε πώς λειτουργούν οι ομάδες.
Ναι.
Έτσι. Πρέπει να αφήσεις κάποιον να δουλέψει.
Κοίταξε να δεις. Εμένα η όλη, πώς το πω, συμπεριφορά της διοίκησης του Παναθηναϊκού μου θυμίζει την παλιότερη συμπεριφορά της διοίκησης του Ολυμπιακού, επί Σωκράτη Κόκαλη. Αλλά τότε υπήρχε μια εξήγηση και καθαρές κουβέντες. Ο Κόκαλης δεν πίστευε στους προπονητές. Δηλαδή ο Σωκράτης ο Κόκαλης θεωρούσε τους προπονητές ως ένα αναγκαίο κακό. Κάποιος πρέπει να υπάρχει στον πάγκο να βγάζει την ενδεκάδα, κάποιος κτλ. Την μπάλα την παίζουν οι ποδοσφαιριστές.
Όχι την ενδεκάδα που θα του δίνω εγώ όμως. Δεν λειτουργούσε έτσι ο Κόκαλης.
Κάτσε ο Κόκαλης. Τώρα πει στον προπονητή ποιος θα παίξει.
Το λέω.
Γιατί το λες.
Ναι, αλλά ο Κόκαλης.
Τι θα πει ο Κόκαλης. Αν παίξει ο Τζόρτζεβιτς ή ο Γκαλέτη ή ο Τζιοβάνι. Θα πει στον προπονητή.
Επειδή αναφέρθηκε σε αυτή την περίοδο, ο Κόκαλης έπαιζε και λίγο εκ του ασφάλου.
Κάτσε. Εγώ σου μιλάω τώρα για τη φιλοσοφία και τι βλέπω εγώ τα κοινά. Ίσως λέω. Ίσως λέω εγώ. Δεν το ξέρω. Ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού σκέφτηκε ότι με τόσους παίχτες που έχουμε φέρει, τόσα λεφτά τα οποία δίνουμε σε συμβόλαια, τον Μπακασέτα, τον Έτσι, έχουμε τον Ιωαννίδη, έχουμε το, φέραμε το Μαξίμοβιτς, έχουμε τον Ατοχάκα, τον Καλό, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, δηλαδή ότι είναι έγκλημα ενός προπονητή να μην παίζουν αυτή η μπάλα. Άρα δηλαδή, ξέρεις, είναι υποχρέωση του προπονητή αυτοί οι καλοί παίχτες στο μυαλό της διοίκησης του Παναθηναϊκού να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Εάν δεν μπορείς να παίξεις, σημαίνει ότι είσαι ανίκανος.
Ναι.
Δηλαδή με τόσα λεφτά, τέτοια ποιότητα οι παίχτες, είσαι ανίκανος. Φέρνω άλλον.
Ναι.
Μέχρι να βρω εκείνο που θα τους κάνει να παίξουν.
Δηλαδή είσαι δηλαδή, της άποψης αυτής. Δηλαδή, ήταν
δεν είμαι εγώ υπέρ της άποψης. Ήταν, εγώ αναρωτιέμαι.
Ήταν ορθολογικό αυτό που έκανε το, από εγώ, το περσινό καλοκαίρι.
Μακριά από μένα αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα κρίνω τώρα τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Ναι, θέλω να κάνω.
Δεν λέω για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός θεωρήσει ότι ήταν ορθολογικό από το περσινό καλοκαίρι μέχρι να έρθει ο Μεντιλίμπαρ. Που άλλαξε πόσους τέσσερις προπονητές.
Κοίταξε να δεις. Είναι το θέμα πώς διοικείς μια επιχείρηση. Μια στιγμή. Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Υπάρχουν, γιατί ας μην κρυβόμαστε τώρα, είναι αφεντικά των ομάδων. Ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό, ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ κτλ. Είναι πώς διοικείς μια επιχείρηση.
Ναι.
Εάν την επιχείρηση. Έχουν πολλές επιχειρήσεις και οι δύο. Εάν το χαρακτηριστικό σου είναι η υπομονή και να αφήσω τους ανθρώπους να δείξουν το τι μπορούν να προσφέρουν, αυτό είναι μια λογική που την έχουν ελάχιστοι.
Ναι.
Από τους μεγαλοκαραβοκύριδες, ελάχιστοι. Εκείνος που σε πληρώνει συνήθως θέλει αποτελέσματα από το πρώτο λεπτό.
Ναι.
Εάν περάσει η πρώτη εβδομάδα, δηλαδή σε πάρουν εσένα να κάνεις εκπομπή, ξέρω εγώ, στο CNN, περάσει η πρώτη εβδομάδα και εσύ λες άλλα διάλογο, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, αντί για τον καιρό, λες, ξέρω εγώ, τι γίνεται στα social και τούτο και τα άλλο, δηλαδή δεν υπηρετείς ένα πλάνο, έφυγες.
Σωστό.
Δεν θα περιμένουν να δούνε. Α, μωρέ, είναι ο εγκληματισμός. Άστο για να εγκληματιστεί στη Νέα Υόρκη, να προσαρμοστεί και τα λοιπά.
Είναι
και το jet lag. Και όταν δει ότι εδώ στο CNN δουλεύουμε διαφορετικά, θα μπορέσει το παιδί. Λοιπόν, εγώ δεν έχω δει πολλούς να έχουν υπομονή.
Ναι.
Δεν έχω δει πολλούς. Πολλά αφεντικά να έχουν υπομονή και όταν θεωρούν ότι σε πληρώνουν και καλά και σου δίνουν και καλό υλικό. Είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο.
Ναι.
Συνήθως έχω δει το αντίθετο. Δηλαδή δεν έκανες την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα. Άλλο ένα μήνα έχεις και αυτό αν είσαι τυχερός. Και σε συμπαθώ λίγο γιατί τα λες ωραία.
Ναι. Ωραία. Αλλά
ωραία, από εκεί και πέρα.
Ποδοσφαιρικά.
Δεν είμαι πάντως ούτε υπέρ αυτό που κάνουν στην Αγγλία και έχουν φάει τα μούτρα τους. Δηλαδή έχω έναν προπονητή εκτός από περιπτώσεις. Ο τελευταίος δηλαδή είναι ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος είναι και Γκουαρδιόλα, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα αφήσω ένα προπονητή 4-5-6 χρονιά να μην με ενδιαφέρει για να το φτιάξει ο προπονητής. Λες και είσαι σίγουρος ότι αυτός ο προπονητής μπορεί να το φτιάξει. Για να δώσεις σε κάποιον 3 χρόνια ή 4 χρόνια ή 5 χρόνια πάνω από ότι έχει, κατέβει μια ανώτερη δύναμη και σου είχε πει μην τον κρίνεις τώρα, στα 3 χρόνια θα σου παρουσιάσει αυτό τη χρυσή πολιτεία.
Θεϊκό.
Το θεϊκό.
Ναι.
Δηλαδή, πώς θα το κάνει αυτό, δηλαδή, ποιο θα σου το πει ότι μετά από 3 χρόνια ή 5 χρόνια αυτό θα σου βγάλει κάτι πολύ ωραίο.
Το πρόβλημα με το.
Και το κάνει ακόμα χειρότερο.
Το πρόβλημα στον Παναθηναϊκό είναι ότι είναι πάρα πολλά χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Όμως οι συνεχείς αλλαγές στον Ολυμπιακό, όπως πολύ σωστά είπες, του φέραν το καλό.
Του φέραν το καλό, δηλαδή κόντρα σε κάθε ποδοσφαιρική λογική.
Γιατί
δηλαδή μπορεί να πήγαινε τελείως στραβά η χρονιά. Θα πάει να πει το ίδιο. Εντάξει, έφτασε, πήρε το conference. Αλλά κόντρα σε κάθε ποδοσφαιρική λογική έγινε αυτό πέρσι. Μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να.
Ήταν η πρώτη φορά,
ναι.
Ίσως. Γιατί. Κοίταξε να δεις ποιο ήταν το προηγούμενο, ποιο είναι το μοτίβο.
Ναι.
Πρόσεχε, όλες οι ομάδες κινούνται στα περισσότερα πράγματα με ένα μοτίβο το οποίο το αντιγράφουν συνήθως και από τους αντιπάλους. Θέλω να είναι, έλεγαν μέχρι τότε, νέος, φιλόδοξος, από καλή οικογένεια, δηλαδή από καλή χώρα. Νέος και φιλόδοξος. Γιατί ο νέος και φιλόδοξος έχει μεγαλύτερο τέτοιο να πετύχει. Ο Μεντιλίμπαρ ούτε νέος είναι, ούτε φιλόδοξος. Δηλαδή ο Ρεχάγκελ παλιά δεν ήταν ούτε νέος, ούτε φιλόδοξος. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ούτε νέος, ούτε φιλόδοξος. Έτσι, δηλαδή τι είναι αυτό. Αυτό κατάλαβες πως εξαφανίστηκε αυτό το παραμύθι.
Ναι, το νέος και φιλόδοξος.
Ναι, το νέος και
φιλόδοξος. Πάμε πλέον με την εμπειρία.
Όχι, όχι, δεν πάμε. Δεν πάμε. Τώρα πάμε να βρούμε το σωστό. Δεν έχει σημασία άμα είναι νέος. Δεν έχει σημασία άμα είναι 70. Ο Τερίμ έφτανε. Πόσο χρόνο ήταν ο Τερίμ? Φατίχ Τερίμ.
70 φεύγα.
Δηλαδή από το νέος και φιλόδοξος, δηλαδή ο Δόνης, ο έτσι, ο άλλος, ξέρω και τα λοιπά, πήγαμε στο άλλο. Δεν έχει σημασία.
Ναι.
Σημασία έχει να πετύχεις αυτόν που σου κάνει. Αλλά μερικές φορές όταν ακούμε ότι άστο να δουλέψει και τα λοιπά και τούτο και τ' άλλο και τέτοια, λες και μιλάμε για απλούς εργαζόμενους που δουλεύουν στα λεωφορεία, ας πούμε, και που δουλεύουν δεκάωρο και τα λοιπά και πρέπει να τον αφήσει τον άνθρωπο γιατί είναι και δεν φαίνεται και δουλειά.
Όχι,
δεν
βάζει. Τώρα το πας. Τώρα το ισοπεδώνεις.
Όχι, όχι, όχι. Είναι, αυτό είναι.
Το ξέρεις, σου λέω, επειδή έχεις παίξει μπάλα και έχω παίξει μπάλα, ότι ένας προπονητής θα κάνει την προετοιμασία του. Ξέρει πότε μαζί με όλο το επιτελείο και ξέρεις πώς έχει γίνει το ποδόσφαιρο τώρα, πώς επιστημονικά λειτουργούν τα πάντα. Και όσον αφορά τις εξετάσεις και τα εργομετρικά και όλα. Ξέρει περίπου πότε η ομάδα του θα είναι φορμαρισμένη, πότε περίπου θα κάνει την κοιλιά. Έχει κάνει τις μεταγραφές, έχει κάνει την προετοιμασία. Άστονα να ολοκληρώσει τη χρονιά. Δηλαδή θεωρείς ότι δεν μπορούσε να γυρίσει ο Αλόνσο, ας πούμε, το διακόπτη?
Όχι,
ήταν τελειωμένη ιστορία.
Άρχισε να τον αμφισβητεί ο κόσμος.
Ναι.
Όταν άρχισε να σε αμφισβητεί ο κόσμος και έντονα, θυμάσαι από δοκιμασίες. Ή τα ξέχασες. Όταν ο κόσμος σε αμφισβητεί, τότε θέλει τη διπλάσια και τριπλάσια προσπάθεια να το γυρίσεις.
Ναι.
Γιατί τα ακούνε και οι παίκτες την αμφισβήτηση προς τον προπονητή τους. Όταν ακούνε οι παίκτες τα ου από την εξέδρα για τον προπονητή, κλονίζεται και η δική τους η πίστη. Δεν μπορεί να τους οδηγήσει αυτός που ακούει τα ου από τον κόσμο.
Ναι.
Δεν μπορεί να τους οδηγήσει εύκολα, εκτός αν συσπηρωθούν, γίνουν μια γροθιά, γίνουν έτσι και συσπηρωθούν γύρω από τον Αλόνσο. Γιατί να συσπηρωθούν οι άλλοι, οι επαγγελματίες των 2 και 3 εκατομμύρια τον χρόνο, γύρω από τον Αλόνσο? Όταν δεν πάει καλά η ομάδα, χάνεται και η δική τους η αξία.
Ναι. Καλά, είναι και η σχέση που έχουν φτιάξει με τον εκάστοτε.
Δηλαδή με τον Γιοβάνοβιτς, δηλαδή που τους ξεκίνησε και τους μεγάλωνε και μεγάλωνε και έκανε καλύτερη την ομάδα των Παναθηναϊκών, να κάτσουν, να σπηρωθούν. Να σπηρωθούν.
Ξεκίνησε εκείνο το καλοκαίρι χωρίς κανένα στόχο να πάρει το πρωτάθλημα. Με 11 παίκτες, γιατί δεν είχε βάθος ο Παναθηναϊκός, το θυμάσαι πως ήταν εκείνη η χρονιά. Και τελικά έχασε το πρωτάθλημα προ-τελευταία αγωνιστική, νομίζω, με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι που είχαν κολλήσει κορονοϊό πολλοί παίκτες, βέβαια. Έκανε την κοιλιά του γιατί είχε μια μεγάλη διαφορά στο βαθμολογικό πίνακα. Έκανε τις γκέλες, έκανε
την κοιλιά. Τότε με το θέμα με τον Παναθηναϊκό, γιατί εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω με την καμία τότε.
Ναι.
Είναι γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός 8-9 βαθμούς μπροστά και δεν τον έδινε κανένας φαβορί. Αυτό δεν το καταλάβω ποτέ.
Δεν τον έδιναν φαβορί.
Τον έδιναν. Δεν τον έδιναν. Δεν μεγάλο έδινε. Φαβορί, ναι. Απλώνοντο. Δηλαδή να είναι ο ΠΑΟΚ 8-9 βαθμούς, οι αποδόσεις οι στοιχηματικές θα είναι 1-0-8.
Ναι.
Αν είναι η ΑΕΚ 8-10 βαθμούς μπροστά, η αποδόση θα είναι 1-10-15. Αν είναι ο Ολυμπιακός, δεν θα δίνεται καν το στοίχημα.
Γιατί σου λέει ότι.
Γιατί τον Παναθηναϊκό τότε, ενώ ήταν τόσο μπροστά, κανένας δεν τον πίστευε ότι θα πάρει τελικά το πρωτάθλημα?
Γιατί δεν είχε βάθος. Και σου λέει κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Και όπως λέει εδώ ο φίλος μας ο Ιωάννης, Βασίλη το έκανε η Λίβερπουλ, λέει με το Κλοπ. Όταν πήγε, είπε
σε τέσσερα πόσα χρόνια έκανε ο Κλοπ.
Είπε σε τέσσερα χρόνια θα πάρουμε πρωτάθλημα και το έκανε στα τέσσερα χρόνια.
Εγώ το κρίνω αυτό το πράγμα. Εγώ το κρίνω και λέω δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν παίρνει κανένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το παίρνει κανένα σπίτι του. Και η Λίβερπουλ είχε να πάρει πρωτάθλημα από πότε. Και του είπε τρία χρόνια ακόμα. Δεν μπορούμε να σε περιμένουμε παραπάνω. Λοιπόν, όμως η ώρα πήγε. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, γυρίσαμε, επιστρέψαμε 1 και 10 η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Air Sport. Πάμε μαζί, κουβεντιάζουμε διάφορα. Κύπελο σήμερα. Εντάξει, δεν ξέρουμε το τι σκέφτονται οι προπονητές, η τελική κυπέλου. Από τα μεγάλα, όλα τα μεγάλα ονόματα πήγαν από ένα δρόμο, αυτό το group τέλος πάντων. Και από το έδωσαν την ευκαιρία και από την άλλη να έχουμε
ήταν
ένα
ξεκαθάρισμα ημιτελικό... λογαριασμού σε αυτή την κολόνα, σε αυτό το γκρουπ.
Εντάξει, νομίζω ότι έπαιξε και πολύ ρόλο τώρα στους φιλάθλους, ποιος απέκλεισε ποιον και τα λοιπά και τούτο και τα άλλα. Δηλαδή σε λεπτομέρειες, εντάξει, ο Ολυμπιακός απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο ένα γκολ και με γκολ στο 90
φεύγα,
ισόπαλο το πρώτο μάτς, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την ΑΕΚ, αλλά εντάξει, θέλω να σου πω, ναι μεν, αλλά δεν ξέρω τελικά τι κάθεται πάρα πολύ από το θεσμό του κυπέλλου που σαφώς έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με το παρελθόν, το παίρνουν πιο σοβαρά οι ομάδες, αλλά τώρα και πόσο σοβαρά, δηλαδή, ας το δούμε και αυτό, πόσο σοβαρά δηλαδή το παίρνουν όταν θέλουν να κάνουν rotation σε ημιτελικό κυπέλλου. Every rotation. Ναι. Γιατί την Κυριακή έχει μάτς πρωταθλήματος.
Μα και στους προημιτελικούς, το ένα ντέρμπι πάλι είχαμε, ειδικά ο Ολυμπιακός. Ναι. Έκανε εκτεταμένο rotation και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο παιχνίδι πολύ περισσότερο.
Ναι. Είναι ρε παιδί μου αυτό, γιατί αυτό έχουν συνηθίσει πάρα πολλοί προπονητές, ότι στο κύπελο κάνεις rotation και δίνεις την ευκαιρία στους άλλους παίχτες που δεν αγωνίζονται τόσο πολύ να παίξουν. Και αυτό το πράγμα δεν αλλάζει τώρα στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, στο μυαλό του, ξέρω εγώ, του Αλμέιδα, τέτοιο, επειδή στην Ελλάδα οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, το βλέπουν αλλιώς και θέλουν πάντα να σκίζουν τον αντίπαλο. Και αυτά, όπου και αν τον πετύχουν. Και σε αυτούς δεν μετράει τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Θα περπατήσουν όπως το έχουν στο μυαλό τους.
Ορίστε, κοίτατε, σε αποθεώνει ο Γιάννης.
Ποιος?
Κύριε Παπα-Νικολάου, είμαι Ολυμπιακός. Πραγματικά έχω να πω ότι εσείς και ο κύριος Δρυμώνας έχετε έναν εκπληκτικό επεξηγηματικό και αναλυτικό λόγο για σήμερα. Ας ελπίζουμε να είναι ένα παιχνίδι με ποιότητα και ευχάριστο για τους θεατές, όπως το χθεσινό Μπαρτσελόνα Ατλέτικο. Το είδες το Μπαρτσελόνα Ατλέτικο?
Δυστυχώς δεν το είδα.
Λοιπόν, ο Έντουαρτ λέει, αν ο Ολυμπιακός πήγαινε στον τελικό πως πήγε και δεν το έπαιρνε, θα ήταν αποτυχημένος. Καλημέρα Παπα-Νικολάου και Παπα-Γεωργίου. Για πέρσι για το conference θα ήταν αποτυχημένος, λέω, με τη Λίμπαρ, αν δεν έπαιρνε το conference.
Όχι. Όχι, ότι έφτασε τον Ολυμπιακό στον τελικό, όχι. Και αλλά τώρα είναι πολύ, τώρα είναι άγαλμα, έτσι.
Ναι.
Τώρα είναι άγαλμα.
Ναι.
Τότε θα ήταν πολύ επιτυχημένος, τώρα είναι άγαλμα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό είναι.
Ορίστε, η πατρίδα του Λουκάκη λέει.
Ποια είναι η πατρίδα του Λουκάκη?
Αλφα Αρένων Αγίων Αναργύρων. Στο Άγιος Ανάργυρος, ο Λουκάκης.
Λουκάκης, ναι.
Νέος φιλόδοξος τεινός, λέει ο Σωτήρης, για τον προπονητή.
Ναι.
Τι, εσύ τώρα που το λέμε αυτό, τι θα προτιμούσες? Είσαι
εγώ
μεγάλο, θα έπαιρνες νέο ή έμπειρο προπονητή?
Εγώ, φίλε, θα έπαιρνα έμπειρο προπονητή.
Έμπειρο.
Και μεγάλο σε
ηλικία. Έχεις κατασταλάξει.
Ναι, έχω κατασταλάξει.
Ναι.
Γιατί το λέω αυτό? Οι νέοι είναι φιλόδοξοι και δεν παίρνουν. Όταν είσαι φιλόδοξος και σκέφτεσαι μπροστά σου να πετύχω στην Ελλάδα και μετά να με δουν, ξέρω εγώ, από καμιά Αγγλία, να με δουν από καμιά Ισπανία και τα λοιπά, για να κάνω εκείνη, να συνεχίσω την καριέρα μου. Αυτοί οι προπονητές δεν παίρνουν μεγάλα ρίσκα.
Ναι.
Δεν ρισκάρουν. Σου λέει ποια είναι εδώ πέρα τα μεγάλα τα συμβούλια, αυτά, okay. Αυτοί θα παίζουν.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή θα πάω εγώ, απλώς ξέρω εγώ, θα προσπαθήσω να κάνω. Ο μεγαλύτερος όμως σε ηλικία, ο οποίος δεν έχει μεγάλες φιλοδοξίες για το μέλλον.
Όχι.
Γιατί είναι τα χρόνια τέτοια.
Σου λέει,
γιατί
εντάξει, έχω κλείσει.
Σου λέει ότι εγώ τώρα είμαι ελεύθερος να κάνω αυτό που πιστεύω. Δεν θα κρυθώ. Δηλαδή θα περιμένω ότι η Manchester United θα μου χτυπήσει την πόρτα.
Ναι.
Πάει, ό,τι ήταν να ζήσω, το ζήσα. Όταν τα ψωμιά μου τα έφαγα. Δηλαδή πάω για να ουσιαστικά να βάλω κάτω και να φτιάξω μια ομάδα όπως την πιστεύω. Βάζοντας ή μη βάζοντας πιτσιρικάδες. Ό,τι έχει στο μυαλό του. Αλλά εμένα αυτό το πράγμα μου αρέσει περισσότερο σε μια ποδοσφαιρική ομάδα να μην είναι φιλόδοξος ο προπονητής.
Καλά, δεν
γιατί όταν είσαι φιλόδοξος...
Υπάρχει προπονητής που να μην είναι φιλόδοξος για τη δουλειά του.
Όχι για τη δουλειά του. Θέλει να πετύχει δουλειά του. Αυτό,
ναι,
όμως άλλο είδους φιλοδοξία λέμε τώρα.
Εσύ
φιλοδοξία
λες,
είναι
ναι,
όταν σε χρησιμοποιεί για σκαλοπάτι για να πάει μετά στην
έχει
καλύτερη.
Κάτι άλλο στο πίσω
έχει
μέρος
κάτι
του
άλλο,
μυαλού
ναι,
του.
Στο πίσω μέρος του μυαλού του. Αυτό το πράγμα μεταξύ ενός έμπειρου, μεγάλου σε ηλικία. Άρα και αυτό να είναι Φατίχ Τερίμ. Ο Φατίχ Τερίμ παρεπιπτόντως είναι και πολύ φιλόδοξος ακόμη. Είναι και πολύ φιλόδοξος ακόμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο, okay, του βγάζει το καπέλο. Όταν ένας άνθρωπος είναι στα 70, ξέρω πόσο είναι ο Φατίχ Τερίμ και είναι, του βγάζει το καπέλο. Εντάξει, του λες, φίλε, κρατάνε τα κότσια σου. Αλλά περισσότερο εμένα θα μου άρεσε ένας, πώς το πω, μεστομένος προπονητής, παιδί μου, που ξέρει τι του γίνεται. Που έχει κατακτήσει και δεν περιμένει. Δεν είναι νηστικός. Ναι. Δεν πρέπει να είναι και νηστικός ο προπονητής. Δηλαδή νηστικός από τίτλους εννοώ.
Πρέπει να είναι χορτασμένος.
Πρέπει να είναι χορτασμένος. Πρέπει να νιώθει ότι την έζησε. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει συμβουλές καλές. Εκείνος που την έχει ζήσει στη ζωή του. Εκείνος που πορεύεται και είναι στην ίδια ηλικία πάνω κάτω με τους ποδοσφαιριστές του. Δηλαδή, okay, εντάξει, μπορεί να σου βγει τεφαρίκ, μπορεί να σου βγει, ξέρω εγώ, λίρα 100. Αλλά συνήθως εκείνος που δίνει συμβουλές, που καθοδηγεί, πρέπει να έχει εμπειρία και να είναι και σωστός βεβαίως. Δεν αρκεί μόνο η εμπειρία, αρκούν μόνο τα χρόνια. Έχουμε δει ανθρώπους που έχουν τα χρόνια και είναι άλλα αντί άλλων.
Ορίστε τι λέει ο φίλος μας εδώ, ο Παναγιώτης.
Τι λέει ο Παναγιώτης?
Από τη Μεσσηνία και στέλνει και φωτογραφία. Και ο Κλαριά και σας ακούω, λέει.
Για πρόσεχε. Επιτρέπεται, Παναγιώτη, αυτό?
Επιτρέπεται, ακόμα δεν έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Ναι. Προσέχει κιόλα και τα κλαδιά από τις Ελλήνες, εντάξει.
Εντάξει.
Να κάνει.
Εντάξει.
Ο Νίκος από την Χ, Ολυμπιακός όπως υπογράφει. Πάντως δεν ξέρω αν στο Παναθηναϊκό το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εγώ πάντως τρώω φρέσκια κουτσομούρα, πίνω ωραίο κερασάκι. Κρασάκι θέλω να πει.
Ντροπή σου. Ντροπή σου. Μόνο αυτό σου λέω. Ντροπή σου να μας λες τέτοια πράγματα.
Ναι.
Φρέσκια κουτσομούρα και λες και θα ζηλέψουμε, αν είναι δυνατόν. Να ζηλέψει τώρα κρασάκι. Για μια χωριάτικη, φρέσκια κουτσομούρα.
Ωραία, στο 555.
Ωραία, σε πρώτο λάδι. Τι να ζήλεψε.
Το βάζει σε άλλη διάσταση γιατί υπάρχουν και αυτά.
Για πες.
Καλημέρα, λέει στον Παναθηναϊκό. Προπονητή ήταν νέο, ωραίο, πράσινα μάτια και τον έδιωξαν. Τι να λέμε τώρα. Ξέρεις, είχαμε θέμα με τη Ξινού εκεί που έφυγε ο Αλόνσο.
Ναι.
Τρελάθηκε Ξινού, διώξατε λέει αυτό τον κούκλο, τον προπονητή.
Εντάξει. Ναι. Ωραίο παιδί, εντάξει, ήταν ωραίο παιδί. Τι να κάνουμε. Τώρα που πήγε αυτό, έχει πάει πουθενά.
Νομίζω όχι. Ξεκουράζεται.
Περισυλλογή τώρα, εντάξει. Okay.
Βασίλη και Γιάννη, γεια σας. Φανταστείτε Avatar με το μυαλό του κοντού. Θα γίνει χαμός. Βαγγέλης 828.
Άβατα, θα είναι κανένας αποτυχημένος επιστήμονας. Προσπάθησε να φτιάξει κάτι σωστό και τελικά έφτιαξε Avatar κοντού.
Βασίλη, τα περισσότερα site λέει τα έχουν ιδιοκτήτες των ομάδων. Γι' αυτό αποθέωσαν τον Τερίμ. Λέει ο φίλος 828. Ενώ ο Γιάννης από την Κόρινθο.
Εγώ ξέρω πάντως ότι ο Τερίμ. Ξέρω. Εντάξει, έπαιρνα τις πληροφορίες από ένα φίλο, τέλος πάντων δημοσιογράφο, ο οποίος έχω ξαναπεί είναι και ο παδός της Φενέρ, και έλεγε ότι για τον Τερίμ δεν τον πήγαιναν, ενώ δηλωμένος, ξέρω όλα αυτά, γαλατά και τούτο και τ' άλλο, και από τους από τα μνημεία και αυτός της Γαλατά, δεν τον πήγαιναν μισή, το 50% των οπαδών της Γαλατά δεν ήθελε να τον ακούει. Τώρα, τι να σου πω, που είναι η αλήθεια εκεί πέρα και που είναι το ψέμα. Δεν ξέρω.
Πάμε να δούμε λίγο και το Viber γιατί είναι πολλά θέματα. Καλημέρα, καλή εκπομπή από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ηλία Σανοπόλη, γεια σου Ηλία.
Όπου είχε στην Ανοπόλη τώρα που γράφει, είχε κάτι ταβέρνες κάποτε.
Πήγαινε.
Ναι, πήγαινα. Πήγαινα. Δηλαδή όταν υπήρχαν λεφτά. Ενώ ήμασταν φοιτητές, ρε παιδί μου. Η Άνοπολη για να πας ήταν ειδικά μία, δεν μπορώ να πω τώρα και τη σπεσιαλιτέ του στον αέρα. Κάτσε να στο πω εσύ να κλείσει το μικρόφωνο. Κατάλαβες τώρα, Άνοπολη. Φοβερά πράγματα.
Ο Νίκος ο Γκούναρης, ρε παιδιά, λέει, πείτε μου λίγο ποια είναι αυτή η Φέη που όταν μπαίνει στο στούντιο Πετράν αλλάζει φωνή και λέει «Γεια σου Φέη». Ποια είναι η Φέη?
Δεν είναι μόνο, λέει τη Φέη Σκορδά.
Α, τη Φέη Σκορδά. Τη βλέπεις στην τηλεόραση και λέει «Γεια σου Φέη».
Τι συμβαίνει στο μυαλό του Μαυρογιάννη, δεν μπορεί να ξέρει κανένα. «Γεια σου Φέη», βλέπει το «Γεια σου
Φέη».
Σκέψε καμιά φορά. Να πει η Φέη την ίδια. Γεια σου, Πέτρο.
Τη τηλεόραση. Θα γίνει χαμός.
Ναι, ναι. Θα το απαντήσει. Γεια σου, Πέτρο.
Ο Γιάννης Παναθηναϊκός λέει τα πρώτα πούλμαν του Όφη έφτασαν Τρίπολη. Και από πίσω λέει δύο κλουβές μάτε. Θα έχει πολύ λαό ο Όφη. 1500 φιλάθλους.
1500 φιλάθλους. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και ζώνες. Αν υπάρχουν κενές ή θα πάνε. Όλοι οι φίλοι του Όφη, ξέρεις, έχει μια κερκίδα ακριβώς πίσω από τη μία εστία.
Ναι.
Εκεί πέρα μήπως πάνε όλοι προς τα εκεί, γιατί αλλιώς,
ναι,
αν δηλαδή, εκτός αν πάνε στη μεγάλη κερκίδα, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι. Θα το δούμε. Δε. Οι κριτικοί, εντάξει, συσπυρώθηκαν όταν θέλουν μαζεύονται, έτσι. Όταν θέλουν μαζεύονται. Και πραγματικά τώρα που βλέπουν ότι είναι ένα βήμα πριν το τελικό, έχουν συσπηρωθεί και πάνε στην Τρίπολη και...
Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι ομάδα που έχει κατακτήσει και το T-Coupe.
Ναι.
Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Όπως ο Σάρι ένα πράγμα, λέει ο Γιώργος.
Ο Σάρι.
Ναι.
Ο Σάρι που ήταν να πάρει.
Τον πάλεψε ο Παναθηναϊκός, τον περίμενε και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Τελικά ο Σάρι
περίμενε, μόνο
δεν
περίμενε.
Ήρθε στην Ελλάδα.
Έτσι μετά κατέληξε στον Άλονσο.
Ναι, επειδή, μετά το Σάρι Άλονσο.
Εντάξει.
Okay. Ο Μάριος καλησπέρα λέει, εγώ πάντως ήθελα να μείνω Τερίμ και να φτιάξει την ομάδα από την αρχή. Ορίστε, υπάρχουν και οι τερημικοί.
Πάντως, επειδή μου καμιά φορά, τι είχε ακούσει ο Τερίμ,
ναι,
όταν είχε βάλει τρεις επιθετικούς, εγώ αυτό θυμάμαι. Όταν είχε βάλει τρεις επιθετικούς, ήταν πίσω στο σκόρ ο Παναθηναϊκός και είχε βάλει τρεις επιθετικούς και έφαγε δεύτερο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να το γυρίσει, δεν θυμάμαι τώρα καν. Και το ίδιο έκανε και ο Ρουί Βιτόρια. Ναι. Τώρα στο παιχνίδι με τη Λαμία, έβαλε τρεις επιθετικούς. Όμως δεν έπεσαν πάνω το κατασπαράξον. Έβαλε Γερεμέγεφ, Ιωαννίδη και τον. Πες τον.
Τον πρώην του ΠΑΟΚ, με τον...
Το Λιμιό.
Όχι το Λιμιό, μωρέ. Τον...
Ποιο, α, τον Ίγκασον.
Σεντερφόρ λέμε, ρε.
Α, Σεντερφόρ, τον πρώην του ΠΑΟΚ, ποιος είναι ο πρώην του ΠΑΟΚ. Δεν θα μας τρελάνε. Σεντερφόρ.
Το Σφιντέρσκι, μωρέ, θα μας τρελάνε, το λέει, ποιος πρέπει
το πρώην του ΠΑΟΚ.
Δεν είναι ο πρώην του ΠΑΟΚ, ναι, ο Σφιντέρσκι.
Ναι,
πού τον έμαθες ο Σφιντέρσκι?
Στον ΠΑΟΚ.
Τότε...
Αλλά παρακολουθώ και MLS, οπότε...
Α, εντάξει, μπορεί να τον ήξερες, τον έμαθες τότε από το MLS.
Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, όταν ήμουν Κωνσταντινούπολη την περίοδο που ήταν ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό, ένας Τούρκος που μας άκουσε να μιλάμε ελληνικά μας πλησιάζει και λέει στα αγγλικά, καλύτερο Παναθηναϊκός Τερίμ παρά στη Γαλατά. Καθώ στη Γαλατά ήταν αυτός που.
Ναι, ναι, εγώ τι να σου πω, αυτό μου μεταφέρθηκε. Δεν τον πολλοί έχουν. Τον έχει βέβαια ο Ερντογάν, είναι κολλήτος φίλος του Ερντογάν εκεί πέρα.
Ο Παναγιώτης λέει, Βασίλη, μήπως λες για τη σπεσιαλιτέ της Άνω Πόλης τα αμελέτητα?
Όχι.
Όχι τα αμελέτητα.
Όχι.
Άλλο πιάτο.
Λοιπόν, θα πω πώς λεγόταν το πιάτο,
ναι,
στην Άνω Πόλη σε μαγαζί που είχε μέσα, ήταν και πέτρινο και τότε και τότε. Θα πω την αρχή μόνο. Και έχει και συνέχεια βεβαίως η πρόταση. Εγώ δεν είχα ξανακούσει τέτοιο. Ένα στρώι και τρεις τελείες.
Ναι.
Μετά. Δεν μπορώ να το πω από το ραδιόφωνο.
Αυτοί που έχουν φάει θα το ξέρουν. Θα το καταλάβουν.
Ήταν παλιά μωρέ τώρα. Εντάξει,
ήταν παλιά. Δεν μας ακούνε.
Τι πιάτο ήταν αυτό. Δηλαδή, είχα ξαναφάει τίποτα καλύτερο σε ζωή μέχρι τότε. Λοιπόν.
Ο Στέλιος δηλαδή, ρε Βασίλη, δεν μας φτάνει ο κοντός, θα έχουμε και το αβατάρ του.
Σκέφτεσαι. 8-10 κοντός. 10-12 αβατάρ.
Κοντού. Καλησπέρα.
Γελάει ο Κώστας ο παλιός. Γιατί γελάς ο Κώστα? Φαντάζεσαι.
Ο Χρήστος φαντάζεται και ο παλιός. Ο Χρήστος από την όμορφη Έδεσσα λέει, και εδώ ίδρυσαν τον Πανεδεσαϊκό πέρσι. Αλλά δεν γίνεται να μην είσαι δεσαϊκός που μεγάλωσες. Να είσαι δεσαϊκός είναι μέσα στο αίμα. Γνώρισες δόξες. Πολύ σωστά τα λέτε, δεν ασχολείται κανείς με τη νέα ομάδα και ας είναι καλύτερα αγωνιστικά και οργανωτικά.
Ναι, δεν ασχολούνται. Το απαξιώνουν. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Καταρχήν, ένα σημαντικό μέρος του κόσμου γίνεται μια ομάδα γιατί ήταν ο πατέρας του. Δηλαδή είναι και λίγο προγονολατρία το ποδόσφαιρο. Είναι ναι, από εκείνα τα πράγματα, όπως και τα κόμματα αρκετές φορές. Δηλαδή στην πολιτική, δηλαδή πες μου, άμα πεις τι ήταν ο πατέρας σου, κατά πάσα πιθανότητα προς τα εκεί θα είσαι και εσύ, λίγο σωστά, έτσι, λίγο αλλιώς και τα λοιπά. Εντάξει, όχι όλοι, κάποιοι ξεφεύγουν, γίνονται κάτι διαφορετικό. Αλλά στο ποδόσφαιρο, πώς το πω, οι γόνοι, να πω οι 7 στους 10, να πω 8 στους 10, είναι ό,τι είναι και ο πατέρας.
Σωστά.
Δηλαδή ο κοντός, κάλλιστα, μπορούσε να είναι ο Ολυμπιάκος, ο πατέρας του είναι ο Παναθηναϊκός. Πού θα δηλαδή. Πώς νομίζετε ότι έγινε ο κοντός Παναθηναϊκός?
Μπορεί από αντίδραση να βγει.
Γιατί να. Κοίταξε, αντίδραση.
Ναι.
Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αντίδραση για τον πατέρα τους. Γιατί να έχουν αντίδραση για τον πατέρα τους? Παρά μόνο αν ο πατέρας τους ήταν, ξέρω εγώ, αλλιώς.
Δεν το λέω για τον πατέρα τους, επειδή ο πατέρας τους έχει κακή συμπεριφορά, αν έτσι το νέο. Μπορεί ένα παιδί να είναι αντιδραστικό, να ακούει Παναθηναϊκός και να λέει γιατί όλοι αυτοί είναι παράδειγμα. Εγώ θα είμαι το αντίθετο.
Εδώ υπάρχει και η θεωρία, θες να μπούμε σε τέτοια.
Ναι, να πεις.
Λοιπόν, υπήρχε ένας μεγάλος, τώρα δεν θυμάμαι εδώ το όνομά του, ίσως το ξαναπεί σε κάποια εκπομπή πριν από χρόνια. Κοινωνιολόγος Πολωνός,
ναι,
ο οποίος είχε κάνει όλες του τις εργασίες, όλες του, τέλος πάντων όλη του ζωή, ήταν πάνω στην οικογένεια.
Ναι.
Ειδικά πάνω στα παιδιά. Έλεγε λοιπόν, είχε καταλήξει σε ένα πολύ δυνατό συμπέρασμα, το οποίο είχε προβληματίσει όλη την κοινότητα εκεί, κοινωνιολογική, ψυχολόγων και μπλα μπλα και τέτοια, που έλεγε το εξής, όταν ένας πατέρας αποκτήσει 2 γιους,
ναι,
έτσι, ότι ο πρώτος, ο μεγαλύτερος γιος, αυτός που γεννιέται πρώτα, πηγαίνει και κατεβάζει, κάνει download για να το καταλάβουν και οι ακροατές,
ναι, που, ναι, ναι,
έτσι, κατεβάζει όλα τα χαρακτηριστικά του πατέρα, γίνεται σχεδόν ίδιος ο πατέρας του. Όχι βεβαίως, δηλαδή μέσα του στην πραγματικότητα, και αυτό εκδηλώνεται και αργότερα κτλ. Αλλά κατεβάζει, μιμείται και κάνει δικά του όλα τα χαρακτηριστικά του πατέρα.
Ναι.
Έρχεται λοιπόν μετά ο δεύτερος γιος, ο οποίος είναι σαν να βλέπει ένα δέντρο το οποίο το έχουν πάρει, κάποιος έχει πάρει πριν και έχει
το
πάρει.
Έχει ξεζουμίσει.
Το έχει ξεζουμίσει. Ναι. Έχω πάρει όλα τα φρούτα από πάνω, ναι, και δεν υπάρχει τίποτα. Αυτομάτως, επειδή δεν βρίσκει πάνω στην πορτοκαλιά πορτοκάλια,
πάει
πάνω στη μηλιά. Όχι.
Τι?
Πάει πάνω στη μηλιά μήλα,
ναι,
αυτομάτως, έλεγε αυτός ο Πολωνός, τέλος πάντων μεγάλο όνομα, δεν θυμάμαι τώρα, έχουν πέρασει και τα χρόνια. Έχει περάσει και κάτι μισός αιώνας από τότε. Αυτομάτως γίνεται το αντίθετο. Γίνεται το αντίθετο από τον αδερφό και από, ναι, τον πατέρα. Στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά σπάνιο να γνωρίσεις μια οικογένεια όπου υπάρχουν δύο γη και οι δύο γη να είναι το ίδιο πράγμα. Είναι σπάνιο, σπανιότατο,
ναι,
αυτό το πράγμα. Έλεγε ο Πολωνός. Εγώ λοιπόν πηγαίνοντας μετά και από το μικρό κόσμο που έχει ο καθένας και
διαβάζοντας,
επειδή ήταν και εύκολο να το συγκρατήσεις, ναι, αυτό το πράγμα. Ήταν και εύκολο, δεν είναι δύσκολο να το συγκρατήσεις αυτή τη θεωρία. Τη συγκράτησα. Έβλεπα λοιπόν να ισχύει συνεχώς αυτό. Δηλαδή δύο αδέρφια δεν είναι ποτέ ίδια. Ο ένας, ο μεγάλος, συνήθως μοιάζει με τον πατέρα και ο δεύτερος, ο μικρότερος, δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου στη συμπεριφορά.
Και πώς το αντιλαμβάνεται δηλαδή ο μικρότερος γιος ότι ο μεγάλος έχει απορροφήσει τα πάντα?
Δεν έχει ποιο να μιμηθεί.
Ναι.
Τα παιδιά όταν γεννιούνται και αρχίζουν να αναπτύσσονται χρειάζονται ένα πρότυπο, ναι, ένα ήρωα. Ο μεγάλος είχε ήρωα τον πατέρα. Έτσι, και τον μιμήθηκε. Ο μικρότερος όμως, γιατί υπάρχει ένας μικρός ανταγωνισμός με τον αδερφό ή οτιδήποτε άλλο, βλέποντας ότι ο άλλος αδερφός έχει μιμηθεί όλα
έχει
τα χαρακτηριστικά,
τα
έχει πάρει τα πάντα,
δεν έχει,
δεν
να
έχει
πάρει
χώρο.
Τίποτα. Ναι, δεν έχει χώρο. Σωστά.
Δεν έχει χώρο.
Σωστό.
Και πάει στο αντίθετο. Έτσι. Δηλαδή γι' αυτό ο δεύτερος ο γιος μπορεί να είναι Ολυμπιακός, ενώ ο πατέρας είναι Παναθηναϊκός. Ή το αντίθετο. Ο πατέρας να είναι Ολυμπιακός, ο πρώτος γιος να είναι Ολυμπιακός, ο δεύτερος να γίνει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο.
Ναι. Υπάρχει όμως και.
Εάν τώρα ο καθένας βεβαίως αυτά,
ναι,
μπορεί να βγει ο Γάλλος και να πει: εγώ ξέρω, και τότε και τα άλλα. Αυτά
για να είμαστε ξεκάθαροι, ναι, και πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, εμένα και ο μεγάλος γιος Παναθηναϊκός είναι και ο μικρός Παναθηναϊκός.
Φαίνεται ότι πέφτει βούρδουλα εκεί. Πέφτει βούρδουλα εκεί πέρα και έτσι έγιναν και τα λοιπά και τα δύο παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια. Μάλιστα, εδώ είμαστε άλλα 25 λεπτάκια μαζί. Γιατί μετά αρχίζει και η αντιστροφή μέτρηση. Τι ώρα είναι το παιχνίδι του Αστέρα?
4.30. 4.30 Αστέρα Τρίπολη.
Ωραία είναι, ωραία είναι.
8 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
Ωραία είναι. Είναι από αυτές τις καλές μέρες για να είσαι στην Τρίπολη, να πας προηγουμένως στις ταβέρνες. Αυτό θα το κάνει και το σχετικό κρύο. Όχι τόσο όμως όσο να σου απαγορεύει κτλ.
Εντάξει, αλλάζει ο καιρός. Κατά πολύ όταν θα περάσει τη σειρά, καλά, εντάξει.
Τι αλλάζει ο καιρός?
Αλλάζει ο καιρός.
Γιατί κάνει τώρα, χιονίζει?
Μπαίνει διαφορετικά. Όχι, δεν θα χιονίζει, αλλά πέφτει. Η θερμοκρασία αρκετά. Πέφτει.
Το αρκετά για σένα πόσο είναι?
2-3 βαθμούς.
Είναι αρκετά.
Γιατί πόσο να πέσει, 15?
Όχι, γιατί είπε αρκετά. Αρκετά είναι 7-8 βαθμούς.
Εντάξει, ρε παιδί, 7-8 βαθμούς.
2-3 βαθμούς είναι ωραία για να σου κάνει την κατάσταση ακόμη ωραιότερη. Ακόμη πιο ωραία.
Ορίστε, κοίτα τι λέει ο Θάνος εδώ σε σχέση με την έρευνα του Πολωνού. Καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Εγώ πάντως είμαι το πρώτο παιδί και ο πρώτος γιος. Ναι. Αλλά από μικρός είχα αποκτήσει κρίση. Ο πατέρας μου λοιπόν είναι Ολυμπιακός και εγώ Παναθηναϊκός. Και αυτό γιατί δεν μου άρεσε όλα αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός που ήθελε να κερδίζει με κάθε τρόπο. Αυτά λέει.
Τέλος πάντων, θα το κοιτάξεις αυτό. Θα το κοιτάξεις. Ποτέ δεν είναι αργά. Μην το παίρνεις άσχημα. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια.
Ορίστε κι άλλο τέτοιο. Δηλαδή ο Πολωνός δεν έχει κάνει καλή δουλειά. Δεν έχει ο Πολωνός ο καθηγητής. Καλημέρα στην παρέα, λέει Βασίλης.
Τώρα ξέρεις ποιοι θα στείλουν. Θα υπάρξουν από αυτούς που ακούνε. Πες ότι είναι 10 άνθρωποι. Οι 7-8 θα κουνήσουν συγκαταβατικά το κεφάλι τους και θα πούνε έτσι είναι, ισχύει. Δηλαδή το πάρε το παιδί που γίνεται έτσι από τον πατέρα. Και θα φέρουν στο μυαλό τους 3-4 περιπτώσεις που ξέρει ο καθένας. Αυτοί όμως δεν θα στείλουν μήνυμα για να πούνε ναι, συμφωνώ. Μήνυμα θα στείλουν εκείνοι οι οποίοι έχουν
αντίθετα παραδείγματα.
Ναι. Γιατί έτσι είναι, δεν
όπως
είναι.
Όπως και εδώ, φίλος μας ο Βασίλης, ναι, ο ονόματός σου από το Αγρίνιο. Ναι. Ο πατέρας μου Γαύρος. Εγώ ΑΕΚ, ο αδερφός μου Πανετολικός. Τα βρίσκουμε μόνο όταν παίζει ο Πανετολικός.
Ο Βασίλη, λέει, το είπε ο Κύριος στην παραβολή του Ασώτου περί πρώτου και δεύτερου Ιού. Ο πρώτος ήταν αυτός που καθόταν στο σπίτι, ξέρω, έκανε όλα σύμφωνα με τους κανόνες του μπαμπά και τα λοιπά. Ο άσωτος ήταν ο δεύτερος.
Σωστά. Αλλά επέστρεψε.
Γι' αυτό τον λένε άσωτο. Άμα δεν είχε, θα τον έλεγαν εξαφανιζόλ.
Ορίστε και ο Τζόρτζ. Τα δύο μου ξαδέρφια πάντως από φανατική φιλάθλη του ΠΑΟΚ, όπως και ο πατέρας τους, έγιναν κάποια στιγμή και μέχρι σήμερα Ηρακλής, μόνο και μόνο για να διαφωνούν με τον πατέρα τους στις Κυριακές, για να έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν και αυτές οι
ιστορίες. Υπάρχουν, ρε παιδί μου. Πώς δεν υπάρχουν? Λέμε το γενικό περίγραμμα και εκείνος, και φαντάζομαι ο καημένος, ο Μακαρίτης τώρα φαντάζομαι, Πολωνός κοινωνιολόγος. Δεν το γράφει για τις ομάδες τόσο πολύ. Έγραφε για χαρακτηριστικά διάφορα, δηλαδή της προσωπικότητας, του χαρακτήρα και τα λοιπά. Δεν έγραφε τι ομάδα θα γίνει ο καθένας. Νομίζω ότι ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Αλλά λέμε τώρα, μήπως ισχύει και στο ποδόσφαιρο.
Θα υπογράψει ο Νάνος στο Παναθηναϊκό, αφού έχει υπογράψει, ρε παιδιά. Έτοιμη βόμβα, λέει, να σκάσει. Ο Σπύρος ο Δαγέτος.
Όσα ξέρει ο Παπαγεωργίου, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
Βασίλειο, ο μικρός μου είναι Ολυμπιακός και από... είναι πιο Ολυμπιακός και από τον μεγάλο γιο. Λάθος θεωρείτε.
Ορίστε.
Ο Κωνσταντίνος.
Παιδιά, δεν είμαι εδώ να υπερασπίσω κανέναν, αν και η Πολωνία είναι εξαιρετική χώρα και πάντα είναι, από όταν πήγα και πήγα αρκετές μέρες, πάντα είναι στην καρδιά μου. Πολωνία. Δηλαδή, φανταστική χώρα, φανταστικές πόλεις, πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και όλα αυτά. Ευγενική. Δεν θα βγω εγώ τώρα να υπερασπίσω, ξέρω εγώ, Πολωνό και Ολυμπιακό. Σας λέω ότι τι είχε πει ο άνθρωπος και είχε κάνει έτσι, εντύπωση και τα λοιπά, και πολλοί το είχαν υπερασπίσει αυτό και το είχαν προσυπογράψει. Λοιπόν, τι άλλο τώρα έχουμε? Τι βλέπεις σήμερα εσύ στα παιχνίδια ως ουδέτερος και ως αποκλεισμένος?
Το βλέπω κλειστό το παιχνίδι στη Τρίπολη.
Οι αποκλεισμένοι νομίζεις ότι έχουν πιο σοφή?
Ναι, έχουν, παιδί μου, έχουν. Δεν έχουν, έχουν.
Μ' αρέσει που το λες.
Okay. Βλέπω έχουν κλειστό παιχνίδι.
Και βλέπω κλειστό παιχνίδι.
Στη Τρίπολη, όχι στον
Τέρμι. Τι σημαίνει κλειστό παιχνίδι?
Κλειστό παιχνίδι σημαίνει ότι
0-1 ένα γκολ.
Ναι, ότι δεν θα ξεκαθαρίσει τίποτα όσον αφορά την έβαλη.
Αυτό δεν είναι, ρε Γιάννη. Είναι σαν να μου λες, ρε
Γιάννη,
να έρθει ένα, όχι,
μηδέν,
βία
ένα,
στα γήπεδα.
Εκεί, αυτό.
Okay, εντάξει, όχι, βία στα γήπεδα.
0-1. Αυτό
0-1 ή 1-0 βλέπεις?
Ή 1-1.
Ανοίγει το ένα, ένα ανοίγει.
Το ανοίγει. Μίλησε το σολάρ.
Το ανοίγει σιγά σιγά. Ποιο βλέπεις, ποιος έχει καλύτερη ομάδα αυτή.
Αυτή τη στιγμή νομίζω ο Όφ είναι σε καλύτερη κατάσταση.
Αυτό το λες τώρα γιατί σέπραξε. Πόσα έσπραξε ο Αστέρας από την ΑΕΚ?
Τρία.
Να. Μετά το 0-3
όχι.
Ή και πριν θα
όχι,
το λες αυτό. Γιατί ο Αστέρας ήταν, ξέρω, σε πολύ καλή τροχιά.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει πάει. Από την ώρα που άλλαξε προπονητή και ο Αστέρας, θυμάσαι, ταλαιπωρήθηκε και στις αρχές του πρωταθλήματος.
Ναι.
Έχει βρει την ηρεμία του. Αλλά θεωρώ
σαν... Άλλο να βρεις την ηρεμία σου, άλλο να έχεις καλή ομάδα.
Έχεις καλή ομάδα. Μέσα στην οκτάδα είναι, ρε Βασίλη. Δεν είναι καλά. Ο Αστέρας είναι στην έκτη θέση.
Ναι. Και ο
5 βαθμούς πίσω από τον Άρη. Ο Όφη είναι στην 7η θέση.
Ο ένας είναι παραπάνω. Και εσύ βλέπεις Όφη. Είναι σαν, επειδή περιμένεις, έχεις φίλους κριτικούς.
Όχι ρε, σαν ομάδες τις έχω δει,
τις
έχω περιγράψει και τις δύο σαν ομάδες, ναι. Θεωρώ ότι ο Όφη είναι καλύτερος.
Η άποψη σε τι είναι καλύτερος?
Είναι πιο, είναι ομάδα με περισσότερη συνοχή σε σχέση με τον Αστέρα.
Ναι. Εγώ θα πρέπει να μου πεις το αντίθετο. Δηλαδή,
γιατί?
Ότι έχει παίχτες πιο τεχνίτες. Πιο,
μα έτσι, δεν το πάση, δηλαδή.
Πιο φαντεζή και τα λοιπά. Γιατί πιο
συνοχή,
μεγαλύτερη
έχει μια
συνοχή έχει για
μια
μένα
ομάδα,
ο Αστέρας.
Ναι, έχει μια ομάδα συνοχή περισσότερο, καλύτερη αν έχει πιο τεχνίτες παίκτες.
Όχι.
Ναι.
Το αντίθετο λέω.
Ναι.
Λέω ότι μια ομάδα μπορεί να έχει πιο φαντεζή παίκτες, πιο έτσι. Πιο, οι πιο φαντεζή παίκτες φτάνουν. Έχει μια συνεπαγωγή ότι δεν είναι και τόσο δεμένοι. Έχουν ατομικά χαρακτηριστικά περισσότερο, καλύτερα από τους αντιπάλους κτλ. Και ότι ο Αστέρας από την άλλη πλευρά μπορεί να μην έχει κάποιους μεγάλους τεχνίτες ή μπλα μπλα και τα λοιπά, εκτός από το Μακέντα, ο οποίος δήλωσε ότι μου έλεγαν στη Manchester United ότι είμαι μεγαλύτερος γκολτζής από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Έτσι το πάνε.
Έτσι.
Αλήθεια,
ναι. Και νομίζω ότι ο Φέργκιουνσον το είπε.
Αποκλείεται. Δεν νομίζω να έχει κάνει τέτοια δήλωση ο Φέργκιουσον.
Δηλαδή
απαρνήθηκε.
Ο Μακέντα τα είπε αυτά.
Ο Μακέντα είπε ότι ο Φέργκιουσον του έλεγε ότι είσαι μεγαλύτερο.
Ο Φέργκιουσον ή κάποιος.
Μπορεί, αν το έλεγε ο Φέργκιουσον, να ήθελε να του ανεβάσει την ψυχολογία, ρε παιδί.
Μπορεί τώρα, άρχισε να μπορεί.
Μπορεί, αλλά το έχει πει ο Φέργκιουσον. Δεν το πιστεύω ότι το έχει πει ο Φέργκιουσον. Ειδικά για τον. Να μιλήσει κατά του Κριστιανού.
Να το ακριβώς. Ακριβώς όπως θα λέω. Μακέντα. Θα μπορούσα να παίζω ακόμη στη United. Ο Φέργκιουνσον έλεγε ότι είμαι καλύτερος γκολτζής από τον Ρονάλντο.
Το επιβεβαιώνει ο Σερ. Αυτό είναι το θέμα.
Λες ψεύτη τον.
Μπορεί
τον
να βγει ο Μακέντα να πει ό,τι θέλει. Υπάρχει κανείς να το διαψεύσει.
Ο Φεντερίκο Μακέντα μίλησε για όσα μετανιώνει από την περίοδο στη Manchester United, την αποθέωση που γνώρισε από τον Σερ Αλέξ, ενώ δήλωσε έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή.
Πού, στη United?
Ξέρω εγώ πού. Έδωσε, παρακαλώ, για ακούστε τώρα, αυτά δεν τα έδωσε εδώ πέρα. Μίλησε.
Πού
εδώ.
Μίλησε?
Μίλησε στη Sun.
Α, στην Αγγλική.
Στη μεγάλη Αγγλική εφημερίδα. Ταμπλόιδ, ξέρω, κουτσομπολίστηκε, λίγο κιτρινιάρικη και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά, πάρα πολύ μεγάλες πωλήσεις. Από τις πιο δημοφιλείς εφημερίδες η Sun.
Ναι.
Και έψαξε και βρήκε τον Μακέντα. Έτσι, από τότε που ήταν, λέει. Τον παρουσίαζε από τότε που ήταν ένας ακόμη υποσχόμενος φορ, νεαρός υποσχόμενος φορ στη Manchester United. Και έκανε τότε συγκρίσεις με τον Κριστιάνο. Το έκανα συγκρίσεις με τον Κριστιάνο. Μπλα μπλα, για να δω. Ο Κριστιάνο ήταν ένα είδωλο, δεν ήταν ποτέ χορτασμένος. Ο Ρονάλντο προπονούνταν δίπλα μου, κολυμπούσε για μια ώρα. Αλλά στα 18 μου λέει, εγώ δεν καταλάβαινα αυτή τη νοοτροπία τη μεγάλη που είχε ο Ρονάλντο. Έκανα αυτό που μου έλεγαν, δεν έψαχνα το επιπλέον, ποτέ δεν έφτασα στο έπακρο τις δυνατότητές μου. Η καριέρα μου στη United θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Έχεις ευκαιρίες, αλλά δεν πήρα όσες έπρεπε. Μάλλον είχα ευκαιρίες, θα θέλει να πει. Η μεγαλύτερη λύπη είναι ότι δεν επικεντρώθηκα πλήρως ή δεν δούλεψα όσο σκληρά θα έπρεπε. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα να το πει ένας ποδοσφαιριστής.
Ναι, σου λέει, ήμουν λίγο τεμπελάκος.
Όχι, όχι, ήμουν επιπόλαιος.
Ναι.
Άλλο το τεμπέλης, άλλο το επιπόλαιος. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το πράγμα της νιώτης, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, εγώ χωρίς τόση πολλή δουλειά όσο οι υπόλοιποι μπορώ να τα καταφέρω, ξέρω, ναι. Γιατί έχω ταλέντο. Πάρα πολλοί νέοι το έχουν αυτό στο μυαλό τους. Ότι ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται όλο αυτό που μας λένε και λίγο παραμύθι.
Ας το Ρονάλντο να τρέχει
πολλή
γύρω,
δουλειά γύρω. Και τα λοιπά. Και άμα έχεις ταλέντο, αγόρι μου, ποιος θα σου κλείσει την πόρτα, έτσι. Το έχουν πάρα πολύ αυτό. Αλλά ο ένας παίζει στον Αστέρα και παίρνει 150 χιλιάρικα το χρόνο και ο άλλος παίρνει 150 χιλιάρικα μεροκάματο.
Μεροκάματο, πιο πολλά παίρνει.
Κριστιανό.
Ναι, πιο πολλά.
Λέω εγώ τώρα, είπα. Έτσι. Τι να κάνεις. Πάντως έτσι για την ιστορία και μιας και λέμε τώρα για Κριστιανό και όλα αυτά, εγώ είχα ένα γνωστό Έλληνα βεβαίως που δούλευε στη Μάντσεστερ, στο γήπεδο, που ήταν στις σουίτες και στην τροφοδοσία του γήπεδου επικεφαλής, όχι απλώς έβαζε το τέτοιο πάνω στην πλάτη και πήγαινε, ήταν επικεφαλής και όταν το ρώτησα μου πει, γιατί είχε μείνει χρόνια εκεί, όταν το ρώτησα μου πει ποια ήταν τα καλύτερα παιδιά, γιατί ήταν τότε εκείνη την εποχή, ποια ήταν τα καλύτερα παιδιά, τι θεωρούν ο κόσμος, ποιος ήταν ο καλύτερος και ποιος ήταν ο χειρότερος. Από όλα αυτά που λέγανε οι εργαζόμενοι στη United, ή ο κόσμος, ξέρεις, που ήταν πολύ πιο κοντά κτλ. Όχι η τουριστική United, οι άλλοι. Για τον Κριστιανό μου έλεγε τα χειρότερα.
Σαν χαρακτήρας.
Ναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα κανένας δεν τον πήγαινε από όταν ήταν τότε.
Ναι, γιατί έχει αυτό το υπερεγόμενο Κριστιανό. Και
από μικρός, δηλαδή δεν τον πήγαινε κανένας τον Κριστιανό. Ήταν δηλαδή, ενώ ήταν τόσο μεγάλο ταλέντο, εξακολουθεί τόσο μεγάλο παίκτη και όλα αυτά τα πράγματα, τόσο μεγάλο ταλέντο, γενικά ήταν όσοι πήγαιναν κοντά του, απομακρυνόταν. Ενώ το αντίθετο ακριβώς από ό,τι μου τα είπε τώρα, ό,τι μου τα περιέγραψε, το αντίθετο ακριβώς ήταν ο Γουέιν Ρούνεϊ.
Ο Ρούνεϊ.
Ο οποίος δηλαδή ήταν από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τη United, έδινε χρήματα σε τακτική βάση, όχι μία φορά, στους φροντιστές, στις καθαρίστριες, τα έτσι, στους όλους υπόλοιπους που δεν φαινόταν, σε τακτική βάση. Και όχι έδωσα μία φορά γιατί δεν πλησιάζουν Χριστούγεννα και όλα αυτά. Όποιος διέκρινε, δηλαδή διέκρινε χωρίς να του ζητήσει κανείς, ο Ρούνεϊ, ότι είχε μια ανάγκη, τον έβλεπε έτσι και λεφτά και τέτοιο. Και αν θέλεις να φέρουμε κανένα στο γήπεδο, αντιθέτως λέει αυτό που γινόταν με τις σουίτες τότε στο Old Trafford. Όταν πήγαιναν κάποιοι φίλοι του Πορτογάλη του Κριστιανό, ήταν λέει ουσιαστικά κόλαση. Όταν θα πήγαιναν οι Πορτογάλοι, γιατί ο Ρονάλντο φώναζε σε όλους. Λέω αυτό μέσα στη σουίτα για τους φίλους του Πορτογάλου. Τέλος πάντων, ιστορίες τώρα παλιές αυτές. Αλλά μας τις θύμισε τώρα ο Μακέντα.
Ωραία, ο Δημήτρης τι σου λέει.
Τι λέει.
Για να πάμε και στο ντέρμπι.
Τι λέει ο Δημήτρης.
Με Πασχαλάκι και 300 στο τέρμα σήμερα, το goal και over είναι σίγουρο. Παίξτε να οικονομήσετε.
Ναι, εντάξει, πήγαινε εσύ, παίξε.
Το βλέπεις goal και over, για παίζει.
Κοίταξε, οι δύο ομάδες είναι καλές ομάδες, επιθετικές, σκοράρουν και όλα αυτά. Όχι, παίζει ο Πασχαλάκης και ο 300. Μια χαρά και ο Πασχαλάκης, μια χαρά και ο 300. Εντάξει. Το ότι μπορεί να φάνε γκολ και περίεργα γκολ, ξέρω εγώ κτλ. Μπορεί και να φάνε, μπορεί και να μην φάνε. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό που να λέει τώρα. Εντάξει, επειδή θα είναι και λίγο, εγώ το βλέπω το μάτς απόψε λίγο πιο ελεύθερο. Τώρα στο goal και over, ναι, να σου πω ότι δεν αποκλείεται, αν και δεν θα πάω εγώ να παίξω τώρα παιχνίδια.
Και ένα derby. Και ένα derby, goal και over.
Όχι, εντάξει, δεν σου λέω, δεν με κολλάει ότι είναι derby.
Για πες μου, εσύ τι βλέπεις για το απόψη μου.
Κοίταξε, βλέπω τον Ολυμπιακό με ένα goal. Να νικάει με ένα goal. Είχε στο 1-0, 2-1, ξέρω εγώ και τέτοια. Βλέπω την ΑΕΚ να βγαίνει όμως επιθετικά, να παίξει. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ διεκδικεί, αυτό μου άρεσε εμένα στην ΑΕΚ. Βγαίνει και διεκδικεί, δεν βγαίνει με σκοπιμότητες. Αυτό μου αρέσει σε μια ομάδα. Όταν τη βλέπεις από την αρχή, δεν βγαίνει, ρε παιδί, με σκοπιμότητες, θα διαχειριστώ αυτό που λένε, σκεπτόμενο ποδόσφαιρο, όλο αυτό, οι κινήσεις μετρημένες που θα κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής κτλ. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά στη νίκη, αλλά με πετύχει δύο γκολ διαφορά, γιατί σου λέω είναι κάπου εκεί το μάτς. Τώρα εντάξει, ντέρμπι είναι. Δεν μπορείς τώρα να
πεις. Για πάμε τώρα και παρακάτω. Την Κυριακή τι βλέπεις?
Την Κυριακή τη βλέπω. Την Κυριακή βλέπω Χ.
Το Χ βολεύει τον Ολυμπιακό που κρατάει την πρωτοπορία.
Εγώ δεν ξέρω ποιον βολεύει. Εγώ δεν ξέρω ποιον βολεύει. Εγώ βλέπω γενικά ότι ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια με την ΑΕΚ το έχει. Το έχει. Είτε εντός είτε εκτός έδρας. Βλέπω ότι το έχει. Δηλαδή ότι ανταποκρίνεται, ότι γίνεται το ματσάρισμα, πώς το πω, στους παίχτες. Έχει καλούς παίχτες η ΑΕΚ, το έχουμε πει, το ξαναλέμε. Έχει τεχνίτες, έχει ποδοσφαιριστές μπορούν να είναι και παραγωγικοί και τα, έτσι και τα, και τα, και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός όμως τους ματσάρει πάρα πολύ καλά. Αυτό βλέπω εγώ. Τι να σου πω από εκεί και πέρα. Ποδόσφαιρο είναι, άμα ξέραμε το τι θα γίνει.
Να ξέρετε, λέει, οι αποκλεισμένοι δεν γιορτάζουμε ποτέ.
Οι αποκλεισμένοι
δεν γιορτάζουμε ποτέ, σωστό.
Ωραίος.
Για το λέγε, Στανής το λέγε αυτό, ή όχι. Όχι, η Άντζελα.
Η Άντζελα, η Άντζελα.
Άντζελα.
Ναι.
Λοιπόν,
lady.
Τι βλέπεις τότε να μσίτη, το έχεις μελετήσει το ματσάκι, λέει ο φίλος ο Γιάννης.
Τι να σου πω τώρα.
Η City, πού οφείλεται αυτή η πολύ κακή αγωνιστική της εικόνα.
Πού οφείλεται. Τώρα εντάξει, τι να πούμε τώρα. Πού οφείλεται. Δηλαδή, θα πάμε εμείς τώρα να διορθώσουμε τον Γκουαρδιόλα. Τι έχει.
Όχι, ίσως, ρε παιδί μου, αλλά.
Ρε παιδί μου, πια ίσως το θέμα αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι δεν έχει εκείνη την ενέργεια την οποία είχε. Τώρα, αυτό είναι θέμα κορεσμού. Είναι θέμα ότι δεν έγιναν κάποιες μεταγραφές για να δώσουν νέα πνοή και νέο ενδιαφέρον, να εντριγκάρουν λίγο την ομάδα, να την πειράξουν. Ίσως που λείπει ο τραυματισμός του Πέντρη. Πέντρε το λένε, πώς το λένε. Δηλαδή που ήταν, ξέρω εγώ, ηθήνων νους από τη μεσαία γραμμή. Ρόδρε, Πέντρε λέω. Ρόδρε. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Ίσως μερικές φορές ακόμη και οι πετυχημένες ομάδες χρειάζεται να τις πειράξεις λιγάκι.
Ναι.
Να τις πειράξεις για να αρχίσει να ξανακυκλοφορεί το αίμα. Δηλαδή δεν γίνεται κάθε χρόνο να πηγαίνεις με το ίδιο σκηνικό, με το ίδιο σκεπτικό κτλ. Και μετά υπάρχει και κάτι το οποίο εμένα, πώς το πω, πάντα με προβλημάτιζε με τη City. Ότι είναι μια ομάδα βραχύσωμη.
Ναι.
Όπως ήταν και η Μπαρτσελόνα όμως.
Μα το ίδιο στυλ έχει ακολουθήσει, ναι, κατά γράμμα ο Γκουαρδιόλα.
Δηλαδή οι ομάδες που έχουν παίχτες βραχύσωμους τους περισσότερους. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις κανέναν πάνω από 1,90 και δηλαδή το ψάχνεις με τα σαβελώνα στάχυρα. Είναι μεν ευέλικτες ομάδες, είναι τούτο, είναι πιο τεχνικές ομάδες κτλ. Αλλά κάποια στιγμή θα πάρει ρεβάνς και η δύναμη.
Ναι. Δηλαδή, άργησε να πάρει.
Το physical game κάποια στιγμή θα πάρει τη ρεβάνς απέναντι στην τεχνική. Είναι και τα δύο χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου.
Σωστό,
πρέπει να τα έχεις και
σωστό,
τα δύο.
Αλλά
όταν όμως όλοι οι παίκτες σου είναι στο 1,70. Έτσι, γύρε για Χαρατζή. Στο 1,70. Δηλαδή πήρε λίγο το Χάλαντ για να δώσει λίγο ύψος κάποια στιγμή και η Manchester City. Δεν είχε ψηλό, είχε το Stones πίσω. Δηλαδή, και τέρμα, αυτά είναι. Αυτά είναι. Δηλαδή όλοι οι τέτοια, όλοι ήταν 1,70. 68, 70, 71. Εντάξει, μπαλαδόρι. Αλλά έρχεται και ο άλλος απέναντί σου που είναι χτιστός και τούτο και τρέχει και κάνει και τα λοιπά και βελτιώνει και αυτό την τεχνική του. Κάποια στιγμή θα πάρει και αυτό στη ρεβάν, στη δικιά του, έτσι. Πόσες, δηλαδή χίλιες πάσες, κάποια στιγμή και να αλλάζει πάσες, κουράζεται και το δικό στο μυαλό. Κουράζεται μόνο ο αντίπαλος. Το πολύ το τικιτάκα, δεν διαχαράζεις.
Λοιπόν,
οφείλετε.
Είναι αλήθεια αυτό που γράφει ο Δημήτρης. Ο πατέρας, λέει, του Τάκη Τσουκαλά, φανατικός Παναθηναϊκός ο Κυρτόδωρος. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Δεν πρέπει να υπάρχει. Προσωπικά
το fake news νομίζω είναι αυτό.
Το Τσουκαλά, ούτε το πατέρα του, ούτε κανένα. Δεν ξέρω.
Θέλουμε η ΑΕΚ να παίξει ανοιχτά. Ολυμπιακός είμαι, λέει ο Δανιήλ.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει και διαφορετικά.
Ναι.
Δεν μπορεί, δηλαδή δεν το έχει, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω να έχει δουλέψει ποτέ ο Αλμέιδα και από τη γνώμη μου καλά κάνει. Δεν μπορεί ένας προπονητής, ξέρω εγώ, να είναι καλός, ξέρω εγώ, σε δύο πράγματα. Να στείνει μια ομάδα και καλή αμυντικά και καλή επιθετικά. Παιδιά, αυτό ξεχάστε το. Αυτό ξεχάστε. Βλέπω πολλούς να το απαιτούν αυτό το πράγμα. Και ο Μεντιλίμπαν ένα τρόπο δουλεύει. Δεν δουλεύει δεύτερο τρόπο. Δεν ξέρει να δουλέψει δεύτερο τρόπο και καλά κάνει. Δεν έμαθε ποτέ. Είναι σαν τους γονείς που μαθαίνουν τα παιδιά τους να μιλάνε, ξέρω, μια ξένη γλώσσα του λένε και μόνο αγγλικά. Για παράδειγμα, ή μόνο γερμανικά ή μόνο ιταλικά. Ξέρω, κυρίως μόνο αγγλικά. Οι προπονητές, οι καλοί, δουλεύουν ένα πράγμα. Είδατε τον Γκουαρδιόλα ποτέ να παίζει παρά μόνο όταν η ομάδα σταμάτησε να πηγαίνει. Τότε αναγκάστηκε να παίξει και λίγο πιο άμεσο ποδόσφαιρο κτλ. Δηλαδή να το δοκιμάσει. Αλλά οι προπονητές έχουν ένα στυλ παιχνιδιού. Δεν έχουν τρία στυλ παιχνιδιού και βγάζουν από την ντουλάπα τι βολεύει στο κάθε μάτς. Δεν γίνεται μια ομάδα να δουλέψει με τρία διαφορετικά στυλ. Δεν γίνεται. Θα είναι μέτρια και στα τρία. Τόσο πιο φανερό πεθαίνεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Αλμέιδα λοιπόν δουλεύει μια ομάδα να παίζει επιθετικά.
Ναι.
Μερικές φορές περισσότερο επιθετικά. Άλλες φορές πιο συγκρατημένα. Αλλά η στρατηγική είναι αυτό το πράγμα. Κάνουμε επιθέσεις.
Είναι η λογική, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ έχει άλλο στυλ. Γι' αυτό παίζει με το ίδιο στυλ από τα Ολυμπιακός. Παίζει με το ίδιο στυλ με όποιον και να παίζει. Με όποιον αντίπαλο και να παίζει, δεν θα το διαφοροποιήσει το στυλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Έχεις κανένα μήνυμα ακόμη, μην αφήσεις
παραπονεμένο. Έχουμε αφήσει στο Viber νωρίτερα μηνύματα, να τα δούμε και αυτά. Καλημέρα, λέει, σαν φίλος της ΑΕΚ, ο Αλόνσο ήρθε με το ίδιο βιογραφικό όπως ο Αλμέιδα, δύο Champions League Αμερικής, δύο πρωταθλήματα, κύπελο και αντικατέστησε το Μεντιλίμπαρ στη Σεβίλη κλπ. Γιατί δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό? Γιατί τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά και δεν υπάρχει και υπομονή, το είπαμε στον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα. Μία δεκαετία είχε μείνει ο Ολυμπιακός μακριά από τους τίτλους και θυμάσαι τι γινόταν τότε, τα πέτρινα
χρόνια. Όχι μία δεκαετία, 8 χρόνια.
Τι 8 μωρέ.
8.
Γιατί 8.
Γιατί 8 νομίζω.
Γιατί
πώς είχε πάρει ένα κύπελο. Είχε πάρει ένα κύπελο. 10 χωρίς πρωτάθλημα.
10 χωρίς πρωτάθλημα.
Ναι, είχε πάρει ένα κύπελο. Δηλαδή χωρίς, επειδή είπες χωρίς τίτλο.
Χωρίς πρωτάθλημα. Τίτλο πρωτάθλημα. Σε κύπελο έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 3. Δεν λέει κάτι αυτό.
Παναθηναϊκός πλάκα-πλάκα.
Ναι.
Έχει δύο πρωταθλήματα σε 35 χρόνια. Ναι. Όχι, σε 25 και 5, 30. Σε 30.
Όχι.
Σε 25. Δύο πρωταθλήματα από το 96 και μετά.
Ναι, από το 96 και μετά. Όχι, το 96 το πήρε. 95-96.
Ναι, το 95-96. Ναι. Από τότε μέχρι, γιατί είμαστε 25-26.
Ναι, πήρε το 2004 και το 2010.
Ναι.
Αυτά είναι.
Αυτά. Ναι. Δύο σε 30 χρόνια.
Ναι. Για βάλτε στο μυαλό. Έλεγα, εντάξει. Αλλά εμείς τα παίρνουμε στον αγωνιστικό χώρο.
Έτσι με το παίρνουμε. Ενώ η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και τέτοια τα
παίρνουν. Δεν λέω για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
Α, γιατί για αυτή δεν παίρνουμε.
Δεν λέω για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Δεν τα λέω έτσι.
Δεν τα λες έτσι, Γιάννη μου. Πες τα, Γιάννη μου.
Φίλοι του Όφη, σήμερα θα χορέψουμε, λέει, στη βροχή. Καλώς ήρθατε στην Τριπολιτσά. Μάλλον θα βρέχει για να το γράφει. Και ο Λευτέρης το τελευταίο που στέλνει, γεια σας παιδιά, να ρωτήσω αν γνωρίζετε τα παιδάκια που ήταν εκεί σήμερα,
ναι,
σε εσάς μίλησαν γιατί.
Σε εμάς μίλησαν γιατί μας μίλησαν εμάς.
Με ρώτησε η κόρη μου αν την άκουσα. Α, είδες, δεν άκουγε ραδιόφωνο.
Δεν άκουγε.
Δεν άκουγε και μίλησε η κόρη του.
Η κόρη φταίει που δεν του είπε ότι τώρα βάλει. Είμαστε, ναι, εδώ. Πού να ξέρει
και ο άνθρωπος. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και τα παιδιά τους είπαμε μπείτε μέσα. Δεν το περίμενα να ενημερώσουν, κατάλαβε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ο Κώστας Παλιός ήταν στην κονσόλα των ήχων. Γιάννης Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο.
Πάλι εδώ θα είμαστε, δίδυμα.
Πού ήταν τα παιδιά?
Κακαβάς Χατζημιχάλης και ποιος άλλος, κύριε Κακαβά? Και Σαρικός.
Ο Σαρικός.
Κακαβάς, Χάρης Κακαβάς και Τρίφωνας Χατζημιχάλης, οι δυο σας. Οι δυο σας.
Λοιπόν,
ωραία,
θα τα ξαναπούμε και αύριο τέτοια ώρα.
Δίδυμα, ναι. Ετοιμαστείτε, ναι. Θα έχουμε και τα παρελειπόμενα από τα δύο παιχνίδια τα σημερινά.
Okay. Λοιπόν, άντε, να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here at Mr. Powell. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. Feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want.
to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. Turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see. Just a yellow lemon tree.